Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς, σε μια μέρα σχεδόν ανοιξιάτικη, και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα, και πάμε να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Στον πάγο η Μαρία Σπυράκη από τη Νέα Δημοκρατία με απόφαση Μητσοτάκη μετά την έρευνα σε βάρος της από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης. Βγαίνει εκτός ψηφοδελτίων η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μέχρι νεοτέρας. Εγώ ζήτησα να ανασταλεί η κομματική μου ιδιότητα, δεν έχει σχέση η υπόθεση με την Καϊλή, υποστηρίζει η ίδια. Για σοβαρή υπόθεση έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. ΣΥΡΙΖΑ, μας έλεγαν όλη νύχτα ότι δεν είναι απάτη, αλλά διοικητική διαφορά. Τι άλλαξε σήμερα, ο Μητσοτάκης δεν ξέρει τι να πρώτο συγκαλύψει.
Νέα αποκάλυψη για την Εύα Καϊλή στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος, η αγορά οικοπαίδου στην Πάρο από την κρατούμενη ευρωβουλευτή και τον προφυλακισμένο σύντροφό της Φραντσέσκο Τζόρτζι. Εννέα στρέμματα με πανοραμική θέαση. Θάλασσα, το αγόρασαν 300.000 ευρώ για να χτίσουν εξοχικό με πισίνα, όπως λέει ο μηχανικός που είχε αναλάβει το έργο. Ποταμό στην κατάθεσή του ο σύντροφος της Καϊλή. Εκτός από τις μίζες και βιομηχανία δωρεών στη μη κυβερνητική οργάνωση του προφυλακισμένου πρώην ευρωβουλευτή Παντσέρη, που θεωρείται εγκέφαλος του κυκλώματος με τις μίζες από Κατάρ και Μαρόκο. Πύλη του καταριανού λόμπινγκ και η Paris Saint-Germain, σύμφωνα με τη Liberation. Ανδρουλάκης πριν από λίγο στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ παρερμήνευσαν τα όσα είπα για Καϊλή, υπό της Νέας Δημοκρατίας, η κυβερνητική παράταξη την καθοδήγησε για τη συγκάλυψη των υποκλοπών στην εξεταστική του Ευρωκοινοβουλίου, να παραδώσει άμεσα την έδρα της.
Στα άκρα το καθεστώς Ερντογάν με τον πολιτικό του αντίπαλο, το δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Ιμάμογλου. Άσκησε έφεση ο Τούρκος εισαγγελέας, ζητώντας ακόμα μεγαλύτερη ποινή φυλάκισης για τον Ιμάμογλου από τα 2 χρόνια και 7 μήνες. Μέτωπο των 6 της αντιπολίτευσης κατά Ερντογάν, Ιμάμογλου, Κιλτζάρογλου και Αξενέρ και άλλοι 3 μαζί στην εξέδρα, σε συγκέντρωση με 200.000 οπαδούς τους στην Κωνσταντινούπολη, ζήτησαν παρέτηση της κυβέρνησης. Νέα σκληρότερη αντίδραση της Ουάσιγκτον για την καταδίκη Ιμάμογλου και βομβιστική επίθεση με άρωμα τρομοκρατίας το πρωί στην Τουρκία, στον Διγιάρμπακιρ, προς το παρόν 9 τραυματίες.
Αισιοδοξία των 27 ηγετών μετά τη σύνοδο κορυφής για συμφωνία επιτέλους τη Δευτέρα για πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Αισιόδοξος ο Μητσοτάκης.
Κλειδώνει το σχέδιο ρυθμίσεων των τραπεζών για ενίσχυση ευάλωτων δανειοληπτών μετά τη νέα αύξηση χθες επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα αφορά όμως μόλις 330.000 δικαιούχους. Κινήσεις καλυστέλησης από τις τράπεζες μετά τις πιέσεις της κυβέρνησης άρχισαν να ανακοινώνουν αυξήσεις μικρές στα επιτόκια καταθέσεων και μειώσεις σε χρεώσεις. Έρχονται 3 ευνοϊκές αλλαγές για να επιταχυνθεί ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών. Στο κόκκινο και αυτή την ώρα η σύγκρουση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό, με κόντρες εφόλης της ύλης μια μέρα πριν από την τελική μάχη. Οξύφραστικό επεισόδιο Θεοδωρικάκου Σκουρλέτη.
Κόλαφο στο πόρισμα των ελεγκτών της αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος για τον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα. Ενδείξεις για 3 κακουργήματα από τους ίδιους και 2 στενούς τους συνεργάτες, κόλπα με ύποπτες αγορές ακινήτων και περίεργες κινήσεις χρηματικών ποσών της Κιβώτου.
Καμπανάκι από σεισμολόγους για σεισμική διέγερση στο τρίγωνο Εύβοιας Αθήνας Θήβας. Ο καθηγητής Τσελέντης προειδοποιεί πάλι για τις Αλκιονίδες και λέει ότι έχει ενημερώσει τον πρόεδρο του ΑΣΠ καθηγητή Λέκα, ο οποίος σε λίγο θα μίλησει μαζί μας σε ζωντανή σύνδεση για τα μέτρα που λαμβάνει η πολιτεία.
Απόφαση του πρωτοδικείου για αποζημίωση 300.000 ευρώ σε 5 συγγενείς θύματος της τραγωδίας στο Μάτι.
Νέο μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων της Ρωσίας από το πρωί στην Ουκρανία, εκρήξη στο Κίεβο, χτυπήθηκαν υποδομές σε Χάρκοβο και Οδυσσό, τουλάχιστον 2 νεκροί, χωρίς ρεύμα η Χερσόνα, για 8 νεκρούς από ουκρανικό βομβαρδισμό στη Λουχάνσκ, μιλούν οι ρωσόφωνοι. Το Κίεβο βλέπει προετοιμασίες Πούτιν για αιαρινή επίθεση με 200.000 στρατιώτες, με στόχο και εισβολή στην ουκρανική πρωτεύουσα.
Απίστευτη τραγωδία στη Λιόν. Καήκαν ζωντανοί 10 άνθρωποι από μεγάλη φωτιά σε κτίριο κατοικιών, ανάμεσά τους 5 παιδιά, 4 σοβαρά τραυματίες. Σε καταφύγιο, ο Βέλγος Υπουργός Δικαιοσύνης δέχεται απειλές κατά της ζωής του μετά την απόπειρα απαγωγής του.
Ανησυχία στην Αργεντινή, 48 ώρες πριν από τον τελικό του Μουντιάλ με τη Γαλλία, δεν προπονήθηκε ο Μέση λόγω ενοχλήσεων στο πόδι. Τέλος, ο Φερνάντο Σάντος από την Εθνική Πορτογαλίας πλήρωσε τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ και τον Ρονάλντο. Με το ένα πόδι στους 8 του κυπέλου στο ποδόσφαιρο, Παναθηναϊκός 3-0 το Βόλο, Ολυμπιακός 4-1 τον Ατρόμητο με Σόου Μαρσέλο και ΑΕΚ 2-0 εκτός έδρα στην Κηφισιά. Αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στον πατριάρχη της αθλητικής δημοσιογραφίας Γιάννη Διακογιάννη, που έφυγε στα 91 του. Η ορχήστρα της ΕΡΤ τον αποχαιρετά με το μουσικό θέμα της ιστορικής αθλητικής Κυριακής. Εθνική Κυριακή με την οποία μεγαλώσαμε, Ελισάβετ, εμείς οι
παλαιότεροι. Μνήμες, Νίκο, από τα παιδικά
μας χρόνια. Η δημοσιογραφία είναι από σήμερα που αποχαιρετούμε όλοι τον Γιάννη Διακογιάννη. Όχι μόνο η αθλητική, η ελληνική δημοσιογραφία φτωχότερη. Και στο μέτωπο του καιρού, με ανοιξιάτικο καιρό προβλέπουν οι μετεωρολόγοι ότι θα περάσουμε το Σαββατοκύριακο. 26,2 βαθμοί χθες στα Χανιά και μεγάλη βουτιά του Ιδράργυρου από τη Δευτέρα. Σε λίγο αναλυτική ενημέρωση από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο του Real FM.
Το θέμα της ημέρας.
Πρώτο θέμα σήμερα, η εξελίξη στην υπόθεση της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη, η οποία, Γιώργος Σιωδήμα, καλό μεσημέρι, μπαίνει στον πάγο από τη Νέα Δημοκρατία με απόφαση Μητσοτάκη, μετά την έρευνα που διέταξε χθες σε βάρος της η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης.
Ακριβώς, Νίκο, η Μαρία Σπυράκη, για μέχρι να διασκαρθεί τουλάχιστον η υπόθεση της, μέχρι να τελειώσει η έρευνα και να βγει η απόφαση, είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας και εκτός των αγαλάζιων ψηφοδελτίων στην Άλφα Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει διαγραφή, υπάρχει έτσι ένα διαζύγιο προσόρας, ένα πολιτικό διαζύγιο, και αυτό γίνεται, Νίκο, γιατί είμαστε σε μια περίοδο που όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στις Βρυξέλλες, και με αφορμή την υπόθεση της Εύας Καλή και τους χρηματισμούς άλλων προσώπων που έχουν σχέση με το Ευρωκοινοβούλιο. Οπότε, όπως είναι φυσικό, ό,τι έχει να κάνει αυτή την περίοδο με το Ευρωκοινοβούλιο και εντός και εκτός αγωγικών.
Τώρα, η υπόθεση, η ανακοίνωση χθες το απόγευμα, λίγο πριν από τις 6, έπεσε σαν βόμβα, Γιώργο Σιαδήμα, την ώρα που η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα, η Λάουρα Κόβεση, ζήτησε άρση ασυλίας. Δύο, ήταν στην ίδια ανακοίνωση. Εύα Σκαϊλή και Μαρία Σπυράκη. Στην αρχή δεν ξέραμε τι είναι, νομίζαμε ότι είναι στην ίδια υπόθεση. Βάσει της έκθεσης, λέει η ανακοίνωση, που ελήφθη από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, την Όλαφ, υπήρχαν υποψίες και υπάρχουν για απάτη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη διαχείριση της κοινοβουλευτικής αποζημίωσης. Ιδίως, λέει, όσον αφορά την αμοιβή διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών.
Ακριβώς.
Έχουμε
τι
μάθει
έγινε,
τι έχει συμβεί με τη Σπυράκη.
Ναι, τι έγινε τώρα, και σύμφωνα με όσα υποστηρίζει και η ίδια η Ευρωβουλευτής, ότι ένας από τους βοηθούς της, ο οποίος σήμερα δεν ανήκει στην ομάδα της, κάποιο χρονικό διάστημα, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ έπαιρνε την επιπλέον αποζημίωση. Ξέρετε, οι ευρωβουλευτές και οι βοηθοί τους και όσοι συνεργάζονται μαζί τους, όταν βρίσκονται στις Βρυξέλλες, πέρα από τον πάγιο μισθό, παίρνουν και ένα επιπλέον επίδομα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, υπέγραφε ότι έπαιρνε, ότι να πάρει αυτό το επίδομα, ενώ ο ίδιος βρισκόταν στην Αθήνα και όχι στις Βρυξέλλες, γιατί, όπως είπε, ήδη έγινε για ένα χρονικό διάστημα που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και δεν ήθελε να δημιουργήσει περαιτέρω ζητήματα. Γι' αυτό ελέγχεται. Η ίδια μάλιστα το αποδέχεται, έχει ζητήσει να γίνει άρση ασυλίας και, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και η ίδια το λέει αυτό, ότι αν επιδικαστεί κάποιο ποσό θα πληρωθεί άμεσα εφόσον εξακριβωθεί κάτι τέτοιο.
Άρα το ερώτημα το δικό μου είναι, επειδή είδα και τις συνεντεύξεις που έδωσε και χθες τον Νίκο Χατζηνικολάου και σήμερα από το πρωί η Μαρία Σπυράκη, εάν πρόκειται για ένα ποσό που ίδια το προσδιορίζει στις 21.000 για αμοιβές που δεν έβαλε, λέει, η ίδια χέρι, απλώς ελέγχεται γιατί ο άνθρωπος ήταν στην Αθήνα αυτός ο συνεργάτης της και τον πλήρωνε σαν άνεσθεο στο Ευρωκοινοβούλιο. Το ερώτημα είναι, γιατί ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο χθες για σοβαρή υπόθεση, Γιώργο, πρώτον, και δεύτερον, γιατί παρενέβη η Όλαφ ασχολείται με πολύ μεγάλη έκταση απάτες.
Ξεκινάμε από το δεύτερο. Όπως είπες, η Όλαφ εμπλέκεται σε αυτά τα ζητήματα για όλους τους ευρωβουλευτές, και μάλιστα λένε κιόλας από τις Βρυξέλλες ότι δεν γίνεται στακτικά, αλλά με τακτά χρονικά διαστήματα. Υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες που ελέγχονται με ευρωβουλευτές από όλες τις χώρες, αν δηλαδή υπογράφουν κάποια επιπλέον αποζημίωση για συνεργάτες τους. Και όχι μόνο. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που έφερε εκνευρισμό στο κυβερνητικό επιτελείο, και γι' αυτό είχαμε ίσως και αυτή την αναφορά από τον Πρωθυπουργό, που πράγματι όταν ενημερώθηκε είπε: μια δύσκολη υπόθεση, αλλά αφήστε με πρώτα να ενημερωθώ, να επιστρέψω στην Αθήνα. Θα βάλω τα πράγματα στην τάξη τους. Εχθές το βράδυ αυτό το έλεγε στους συναδέλφους μας από τις Βρυξέλλες, όταν τελείωσε ο σώνας κορυφής. Αυτό που λένε οι νοημένοι, οι καλά γνωρίζοντες, Νίκο, είναι ότι δεν γίνεται η ίδια η Μαρία Σπυράκη να μην γνώριζε ότι υπόκειται σε έλεγχο εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα και δεν είχε πείσει κανένα τίποτα.
Και μάλιστα.
Πριν 10-15 ημέρες πέρασε την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου, όπου είχε και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για να πάρει το χρήσμα για την Άλφα Θεσσαλονίκης. Οπότε, με απόφαση του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, από νωρίς το πρωί μένει εκτός Νέας Δημοκρατίας και εκτός ψηφοδελτίων μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να υπάρχει απόφαση τι μέλη γενέστε. Μετά παραμένει ευρωβουλευτής.
Εδώ βρισκόμαστε προς το παρόν τουλάχιστον στην υπόθεση αυτή, ενώ συνεχίζεται η έρευνα. Να σας ευχαριστήσουμε, Γιώργο Σιαδήμα, να ακούσουμε την πρώτη αντίδραση του Πρωθυπουργού χθες το βράδυ στις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής, όταν έκανε λόγο για σοβαρή υπόθεση σχετικά με την ευρωβουλευτή, την κυρία Μαρία Σπυράκη.
Πληροφορήθηκα την υπόθεση αυτή όσο ήμουνα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι μια σοβαρή υπόθεση. Δεν έχω ακόμα πλήρη εικόνα. Θα μου επιτρέψετε να επιστρέψω στην Αθήνα να μελετήσω το ζήτημα και να σας απαντήσω για το ζήτημα αυτό αύριο.
Τώρα, η Μαρία Σπυράκη, σε αλλεπάλληλες συνεντεύξεις της από το πρωί, είπε ότι η ίδια ζήτησε να ανασταλεί η κομματική της ιδιότητα, ότι δεν έχει σχέση η υπόθεσή της με την υπόθεση της Εύας Καϊλή και προσδιόρισε το ποσό στα 21.000 ευρώ σε μία συνέντευξη του Open. Αργότερα τον ρωτήθηκε, απέφυγε να το προσδιορίσει. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη της.
Έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα να μην υπάρχει καμία σκιά στην παράταξη που υπηρετώ και με τίμησε. Ως εκ τούτου προτίθεμαι να ζητήσω την αναστολή της κομματικής μου ιδιότητας προκειμένου να προχωρήσει μέσα στον Ιανουάριο και αν το αργότερο στο Φεβρουάριο, ειδικά προχωρήσει νωρίς η άρση ασυλίας, να διελευκαθεί αυτή η υπόθεση. Ένας πρώην κοινοβουλευτικός μου βοηθός, σύμφωνα με το συμβόλαιό του, έπρεπε να είναι περισσότερες μέρες στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο. Ο ίδιος για προσωπικούς λόγους δεν ήταν δηλαδή φάντασμα, ο άνθρωπος ερχόταν στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο. Επίσης ήταν παρόν στα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα και από απόσταση και ανλάμβανε ένα επίδομα που λέγεται επίδομα αλλοδαπής. Yeah. Αυτό το επίδομα είναι επίδομα μέρος του προϋπολογισμού. Την ευθύνη για τον προϋπολογισμό του γραφείου μου την έχω εγώ και γι' αυτό το λόγο βρίσκομαι ελεγχόμενη. Το επίδομα αυτό πήγαινε στο λογαριασμό του πρώην συνεργάτη μου, δεν έχω σχέση. Στο χρονικό διάστημα που ερευνάτε, φέρεται ότι έχει πάρει περίπου 21.000. Με μια υπόθεση η οποία θεωρώ ότι δεν μπορεί να συσχετίζεται σε καμία περίπτωση ούτε με τη διαφθορά, ούτε προφανώς με το καταργέτη.
Τώρα, στο debate που είχαν εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, η Άννα Σιμακοπούλου, η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης αναφέρθηκαν σε αυτήν τη νέα υπόθεση με τη Μαρία Σπυράκη.
Ξεκινώ με εσάς, κυρία Σιμακοπούλου, και θέλω το σχόλιο σας για την υπόθεση που ξαφνικά ξέσπασε χθες το βράδυ με την κυρία Σπυράκη και τις αμοιβές του συνεργάτη της.
Το πρώτο πράγμα που θα έλεγα είναι ότι να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχει καμία σχέση με το Qatar Gate, να το πω έτσι στη συντομία. Το δεύτερο είναι ότι έγιναν αμέσως οι θεσμικές κινήσεις που έπρεπε να γίνουν. Αναστολή της κομματικής ιδιότητας και η ίδια έχει ζητήσει την άρση ασυλία της, όπως και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με στόχο να ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Και τρίτον, δεν μπορώ να σας βγάλω κάποιο συμπέρασμα, γιατί δεν ξέρω τις λεπτομέρειες. Θα φανεί λοιπόν.
Νομίζω ότι είναι άδικο και ισοπεδωτικό και λάθος να χαρακτηριστούν ολόκληρες οικογένειες πολιτικές για διαφθορά επειδή βρέθηκε ένας να κλέβει. Όπως έλεγα για την Ελλάδα ότι δεν είναι όλοι σαν τον κύριο Πάτση, τη Νέα Δημοκρατία, και με αυτό το οποίο φαίνεται να γίνεται τώρα και έρεται η ασυλία της κυρίας Σπυράκη, εάν αποδειχτεί αυτό, δεν είναι όλοι τη Νέα Δημοκρατία σαν την κυρία Σπυράκη. Όμως εδώ πέρα φαίνεται ότι έχουμε ένα-ένα αρκετά ζητήματα τα οποία φαίνεται να είναι αποκρουστικά, δημιουργούν μεγάλη απόσταση μεταξύ πολιτών και πολιτικού συστήματος και μεγάλη ενόχληση και μέσα στο ίδιο το πολιτικό σύστημα. Και πραγματικά θέλω να δω τι θα πει τη Βουλή ο κύριος Μητσοτάκης. Ελπίζω να μην μας πει την ιστορία με τον αντίστροφο Δούριο Ύπο.
Λοιπόν, αμέσως μετά την ανακοίνωση από τη Νέα Δημοκρατία αναστολής της κομματικής ιδιότητας της κυρίας Σπυράκη, είχαμε μια καυστική ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρει: περιμέναμε από τον κύριο Μητσοτάκη το αυτονόητο, δηλαδή την αποπομπή της. Αντί αυτού, προσπαθούσαν όλη τη νύχτα να μας πείσουν ότι δεν πρόκειται για απάτη, αλλά απλά για μια διοικητική διαφορά. Αλήθεια, σήμερα τι άλλαξε? Η απελπιστική κατρακύλα του κυρίου Μητσοτάκη είναι ότι πλέον δεν ξέρει τι να πρωτοπρολάβει και τι να πρωτοσυγκαλύψει. Τελικά, ούτε την κυρία Σπυράκη δεν είναι σε θέση να ελέγξει.
Πάμε τώρα στις εξελίξεις, Ελισάβετ, στην υπόθεση της Εύας Καϊλή, της Ευρωβουλευτού, που είναι κρατούμενη. Εμφανίζεται στο Δικαστικό Συμβούλιο την άλλη Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου, όπου θα κριθεί αν θα προφυλακιστεί με βαριές κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απιστία, ξέπλυμα χρήματος, διαφθορά. Όλα αυτά για τις μίζες, για τις βαλίτσες με μίζες από το Κατάρ. Θυμίζουμε ότι στα χέρια της βρέθηκαν πάνω από 750.000 ευρώ στα χέρια της ίδιας και του πατέρα της σε βαλίτσες και έχει καταθέσει επί 10 ώρες, θα μας πει σε λίγο, Βαγγέλης Αρετέος, σύντροφό της που είναι ήδη προφυλακισμένος, ο Φρανσέσκο Τζόρτζι. Ωστόσο, το ενδιαφέρον στρέφεται πρώτα εδώ. Διότι, όπως μας έλεγε χθες η Άννα Κανδύλη, έχει διαταχθεί έρευνα από τον οικονομικό εισαγγελέα για το ενδεχόμενο τέλεσης ποινικών αδικημάτων δωροληψίας και ξεπλήματος μαύρου χρήματος και στην Ελλάδα. Και μπαίνει στο μικροσκόπιο ένα οικόπεδο με θέα.
Οικόπεδο με προνομιούχο οικόπεδο, θα λέγαμε.
Και με
πανοραμική
μεγάλο.
Θέα. Με θέα είναι στην Πάρο, καταρχάς, το οικόπεδο, να πούμε. Είναι 9 στρέμματα. Το αγοράσανε το ζευγάρι για 300.000 ευρώ.
Πριν από 9 μήνες.
Πριν από 9 μήνες. Δεν έχει δηλωθεί στο πόθεν ασχίζω, όπως καταλαβαίνουμε, γιατί είναι
ακόμα
μέσα σε αυτό το έτος που έγινε η αγορά. Προκαλούνται ερωτήματα σε συνδυασμό και με την πρόσφατη σύσταση της εταιρείας Real Estate.
Στο Κολωνάκι, πριν κολωνάκι από ένα μήνα. Και την πρόσφατη αγορά ακινήτου στο ψυχικό, στο παλαιό ψυχικό, με λιγότερες από 300.000 ευρώ, όταν οι μεσίτες λένε ότι είναι τουλάχιστον τριπλάσια η αξία. Και άλλες κινήσεις που είναι στο μικροσκόπιο.
Ερωτήματα για το πώς σκόπευαν να το αξιοποιήσουν αυτό το ακίνητο. Έχουμε τις πρώτες δηλώσεις που αφορούν αυτό το οικόπεδο. Είναι του αρχιτέκτονα μηχανικού που ανέλαβε την αναθεώρηση της άδειας και είχε αναλάβει όλες τις εργασίες.
Ότι θα έκαναν βίλα με πισίνα.
Ακριβώς. Ναι. Πώς θα το αξιοποιούσαν η Εύα Καηλή και ο Φραντσέσκο Τζόρτζι. Λοιπόν. Ναι. Ο κύριος Βαζέος Πετρόπουλος μίλησε στην κρατική τηλεόραση για αυτή την αγορά και για την αξιοποίηση του οικοπαίδου.
Από διόροφα σπίτια με υπόγειο και πισίνα θα γίνουν ισόγεια σπίτια με υπόγειο και πισίνα. Είχαμε κάνει τα σχέδια, έχουν κατατεθεί στην πολεοδομή, αλλά η άδεια δεν έχει εκδοθεί, όχι.
Δεν είναι μεσολαβούς εταιρεία.
Όχι, δεν το μάτισα. Αισθάνομαι του συντρόφου της. Είχαμε κάνει συναντήσεις, 3-4 συναντήσεις κάναμε. Ένα σπίτι για εκείνους, για να μένουν το καλοκαίρι που θα έρχονται. Όλος ο σχεδιασμός γινόταν για να κάνει ένα σπίτι για την οικογένειά της. Πέσαμε και από τα σύννεφα από την ιστορία αυτή, γιατί τουλάχιστον η Καηλή ήταν πολύ καλή. Δεν μου κάνει εντύπωση ότι μπορεί μια τέτοια γυναίκα να μπαίνει σε τέτοια πράγματα.
Έπεσε από τα σύννεφα ο αρχιτέκτονας.
Το αυτό πέφτουμε λοιπόν από τα σύννεφα συνηθίζεται τελευταία, Νίκο.
Λοιπόν, πάμε στο Βαγγέλη Αρετέο που άκουσε μαζί μας τις δηλώσεις που έκανε ο αρχιτέκτονας για τη βίλα με την πισίνα στην Πάρο που σχεδίαζε το ζεύγος Καηλή. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Έχουμε καταρχήν όλες τις λεπτομέρειες που δίνει και ο βελγικός αλλά και ο ιταλικός τύπος.
Καινούργια στοιχεία.
Ακριβώς, καινούργια στοιχεία τις τοποθετήσεις του Φρανσέσκο Τζόρτζι.
Στο να πω έχω αυτό που λέγαμε χθες, ότι τα παίρνω όλα πάνω μου και δεν ήξερε τίποτα και εγώ της είπα και είναι αθώα και αφήστε την ελεύθερη. Τι λέει λοιπόν, νέα στοιχεία από τη δεκάωρη απολογία του Φρανσέσκο Τζόρτζι.
Τα στοιχεία αυτά έχουν να κάνουν πρώτον με το γεγονός ότι υπήρξαν πάρα πολλοί συστηματικές δωροδοκίες, ότι υπήρχαν επίσης και δωρεές, σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο Τζόρτζι, μέσω του της ΜΚΟ στην οποία ήταν εμπλεγμένος και ο Παντσέρη, και αυτές οι δωρεές έχουν πλέον προσελκύσει το ενδιαφέρον και την μεγάλη προσοχή των διοκτικών βελγικών αρχών, διότι είναι ιδιαίτερα ύποπτες, και έχουμε και τον Τζόρτζι ο οποίος επιμένει ότι η Εύα Καηλή δεν είχε καμία σχέση με όλα αυτά.
Άρα, Βαγγέλη, δεν είναι μόνο οι μίζες. Είναι ότι αυτή η fight impunity, που ήταν ακριβώς το ανάποδο, δηλαδή πολεμήστε την ατιμορρησία, ήταν βάζουμε τα φόπλακα στην ατιμορρησία και διαφημίζουμε ότι όλα είναι καλά στο Κουβέιτ για να παίρνουμε τις μίζες. Δεν ήταν μόνο οι μίζες από το Κατάρ, όχι Κουβέιτ, Κατάρ. Είναι ότι με βιτρίνα αυτή τη ΜΚΟ, στην οποία υπήρχε ένα τιμητικό συμβούλιο με πρώην πρωθυπουργούς, επιτρόπους και άλλες προσωπικότητες ευρωπαϊκής πολιτικής ζωής, έπαιρναν δωρεές που είναι στο μικροσκόπιο τώρα των διοκτικών αρχών. Εκατομμυρίων.
Ακριβώς, δωρεές εκατομμυρίων, και όπως είπες και εσύ, Νίκο, ήταν η βιτρίνα, διότι στο τιμητικό διοικητικό συμβούλιο ήταν πολύ μεγάλα ονόματα της ευρωπαϊκής πολιτικής.
Και μοχλός, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ήταν ο Παντσέρη που είναι προφυλακισμένος, ο σύντροφος της Καηλή, ο Φραντσέσκο Τζόρτζι, 13 χρόνια δίπλα στο Παντσέρη προφυλακισμένος, και η Εύα Καηλή με τις γνωστές ομιλίες υπέρ του Κουβέιτ. Υπέρ πάλι του Κουβέιτ, το είπα. Υπέρ του Κατάρ.
Υπέρ του Κατάρ.
Κάτι θα εξκάσει με το Κουβέιτ, έλεγα.
Ήταν το επόμενο, λες.
Κάτι ξέρεις, κάτι ξέρεις που δεν ξέρουμε εμείς.
Πάμε στις βαλίτσες τώρα. Είχε ξαναδεί, λέει η Εύα Καηλή, οι βαλίτσες.
Έτσι φαίνεται, σύμφωνα με διάφορες πληροφορίες, ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε δει βαλίτσες με χρήματα στο σπίτι της, και είναι κάτι το οποίο προκαλεί και έκπληξη, διότι δεν συνάδει με τα όσα λέει ο Τζόρτζι. Και βεβαίως έχουμε και την εκτίμηση του βελγικού τύπου, που θεωρεί ότι όλη αυτή η ομολογία του Τζόρτζι έχει να κάνει προφανώς με το γεγονός ότι ψυχολογικά έσπασε, αλλά και με έναν τακτικισμό, όπως γράφει η μεγάλη βελγική Λεκό, διότι πλέον θεωρείται ότι έχει μετανοήσει και θα έχει πάρα πολλά ελαφρυντικά και πολύ πιθανόν να είναι πολύ γκρίζα η γραμμή ανάμεσα στο ότι είναι κατηγορούμενος και ότι είναι πλέον μάρτυρα.
Τώρα από το Κατάρ πλησίασαν τους πάντες και η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, η κυρία Μετσόλα, λέει ότι με είχαν πλησιάσει και μένα από το Κατάρ.
Ακριβώς, η κυρία Μετσόλα, η οποία πέρασε κάποιες δύσκολες στιγμές χθες το βράδυ κατά τη συνάντησή της με τους Ευρωπαίους ηγέτες στο δείπνο για τη Σύνοδο Κορυφής, είπε ότι στη συνέχεια ότι την είχαν προσεγγίσει δύο φορές, είχε συναντηθεί δύο φορές με Καταριανούς διπλωμάτες, αλλά ότι είχε αρνηθεί επιμόνως να μεταβεί στο Κατάρ για τις τελετές έναρξης των ποδοσφαιρικών αγώνων και επανέλαβε αυτό που είχε πει και στις προηγούμενες μέρες, ότι θέλει οπωσδήποτε να υπάρξει πλήρη διαλεύκαση και να μην πει τίποτα κάτω από το χαλί.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Ευαγγέλη Ρετέ, Ελισάβετ.
Και οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ήταν με εχμές για την υπόθεση της Εύας Καϊλή και εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη αλλά και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
Δεν πρόκειται όμως σε καμία περίπτωση να δεχθώ και αυτήν την πρακτική την οποία έχει υιοθετήσει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ περίπου να χρεώνει την κυρία Καϊλή στην Νέα Δημοκρατία και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όταν όλοι γνωρίζουν ότι υπήρξε διαχρονικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και στο κάτω-κάτω μαζί με τον κύριο Ανδρουλάκη εκλέχτηκε. Οι ίδιοι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ τους ψήφισαν σε δύο απανωτές ευρωεκλογές. Το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται στο εξωτερικό ως πρωθυπουργός, όχι απλά ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, να δυσφημεί τη χώρα και να θέτει ένα αμφιβόλο τη δυνατότητα της ελληνικής δικαιοσύνης να διαλευκάνει αυτήν την υπόθεση. Θεωρώ ότι είναι μια πρακτική η οποία παραστώσει δεν αντιστοιχεί στον ρόλο ενός ανθρώπου ο οποίος διατέλεσε πρωθυπουργός της χώρας για 4 χρόνια.
Πάντως φαίνεται ότι το Κατάρ έχει απλώσει τα δίχτυα του σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο μέσω του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά και μέσω ποδοσφαιρικών ομάδων όπως η Paris Saint-Germain, καθώς σύμφωνα με τη Libération, η γαλλική ποδοσφαιρική ομάδα χρησιμοποιείται ως πύλη του καταριανού λόμπινγκ. Πώς λειτουργεί αυτό, θα μας εξηγήσει τώρα η Μαρία Δεναξά.
Ναι, καλό μεσημέρι από το Παρίσι. Επικοινωνιολόγοι και δημόσια πρόσωπα στην Ευρώπη αλλά και τη Γαλλία φέρεται πως είχαν λάβει μεγάλα χρηματικά ποσά, ακόμα και βαλίτσες με μετρητά, προκειμένου να διευκολύνουν τους καταριανούς να επεκταθούν στη γυραιά Ήπειρο, αναφέρει η εφημερίδα Libération. Όπως τονίζεται λοιπόν, σημαντικό κομμάτι αυτής της στρατηγικής αποτέλεσε και η Paris Saint-Germain, τα ηνία της οποίας έχει αναλάβει το Κατάρ τα τελευταία χρόνια. Αστρονομικά ποσά ξοδεύονταν σε κάθε μεταγραφή για την αγορά παικτών, ενώ οι ανέσεις που απολάμβαναν οι ποδοσφαιριστές ξεπερνούσαν κάθε προηγούμενο. Ο άνθρωπος τώρα που βρισκόταν πίσω από τη συγκεκριμένη πολιτική λόμπινγκ του Κατάρ υποστηρίζεται πως είναι ένας πρώην σύμβουλος επικρατείας και πρώην μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος Γαλλίας. Επίσης να σας πω πως στο προσκήνιο ήρθε εκ νέου και το όνομα του πρώην Γάλλου Προέδρου Νικολά Σαρκοζή, ο οποίος έχοντας στενές επαφές με την Ντόχα φέρεται πως έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάθεση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ.
Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία Δεναξά. Τώρα, επειδή είπε η Μαρία, είπες και εσύ, Ελισάβετ, για λόμπινγκ και το συζητάμε όλες αυτές τις μέρες, ότι οι λομπίστες πλησιάζουν τους ευρωβουλευτές μέρα νύχτα. Πολλοί λένε ότι έχουν και κάποιες βαλίτσες στα χέρια τους με τα κουστούμια και ζητούν τα πάντα, από προώθηση νόμων μέχρι ερωτήσεις, μέχρι οτιδήποτε άλλο, ομιλίες. Και την ώρα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως μεταδίδεται, έχει στα σκαριά ένα σχέδιο 10 σημείων για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και ζήτησε και προσωρινή αναστολή πρόσβασης των αντιπροσώπων του Κατάρ, συζητούσε ο Νίκος Χατζηνικολάου νωρίτερα με τη Λιάνα Κανέλη εδώ στον Real FM το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης, το οποίο τι λέει, ότι πέρασε χθες από το Ευρωκοινοβούλιο ένα ψήφισμα πλυντήριο των λόμπι, χωρίς ψήφους του ΚΚΕ, ένα ψήφισμα που περιλαμβάνει την κοινική ομολογία ότι η ικανότητα των λόμπι να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων στο Κοινοβούλιο αποτελεί, λέει, διαβάζω από το ριζοσπάστη, ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.
Απίστευτο, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία.
Απίστευτο,
με αυτές τις καταγγελίες.
Το σχολίασε με χαρακτηριστικό τρόπο η Λιάνα Κανέλη.
Τι υπήρξε, λέει, χθες ένα ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο, που το ψήφισαν και όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές πλην αυτών του Κομμουνιστικού Κόμματος, που παρουσιάζει ως μεμονωμένο περιστατικό διαφθορά στην υπόθεση με το Κατάρ και χαρακτηρίζει ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας τις σχέσεις των ευρωβουλευτών με τα λόμπι των επιχειρηματικών ομίλων.
Όταν λέμε την Ευρωπαϊκή Ένωση λυκοφωλιά, προσβάλλουμε τους λύκους πλέον εμείς οι κομμουνιστές. Δηλαδή αυτό το homo hominis lupus, οι λύκοι έχουν και μια αξιοπρέπεια, έτσι. Αυτό το οποίο έγινε, εμάς δεν μας προξενεί η έκπληξη. και έκανα τον υπολογισμό ότι η αναλογία ευρωβουλευτή και λομπίστα είναι 1:20. Δηλαδή για κάθε ευρωβουλευτή αντιστοιχούν και 20 λομπίστες. Οι οποίοι λομπίστες είναι θεσμοθετημένοι, νομοθετημένοι, υπαρκτοί, οι οποίοι προωθούν συμφέροντα.
Τώρα, η υπόθεση της Εύας Καηλή απασχόλησε πριν από λίγο και την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την Εύα Καηλή να παραδώσει άμεσα την έδρα της και πέρασε στην αντεπίθεση.
Το σκάνδαλο διαφοράς για το οποίο ερευνάται η εμπλοκή της Εύας Καηλή είναι το επεισόδιο αυτής της εβδομάδας. Οι απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων προς τον γαλάζιο βουλευτή Ανδρέα Πάτση προηγήθηκαν. Δύο προβεβλημένοι υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Ανεξάρτητων Ελλήνων βρίσκονται ενωπίον του ειδικού δικαστηρίου και η χώρα συγκλονίζεται μήνες τώρα από το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Μόλις θες είχα μια νέα υπόθεση, την υπόθεση της κυρίας Σπυράκη. Κάποιοι θέλουν να χρεώσουν όλα τα σκάνδαλα σε ένα πολιτικό χώρο, αλλά η πραγματικότητα είναι οδυνηρή και τους διαψεύδει. Το μηντιακό κατεστημένο σκόπιμα προσπαθεί να παρεμηνεύσει την ουσία των λόγων μου περί δουρίου ύπου. Προφανώς δεν είναι η Νέα Δημοκρατία αυτή που οδήγησε την κυρία Καηλή σε αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες, αλλά είναι η Νέα Δημοκρατία που την καθοδήγησε βήμα με βήμα και προσωπικά το περιβάλλον του κυρίου Μητσοτάκη σε κάθε της κίνηση για τη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών στην Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ήταν σκιώδης εισηγήτρια. Κυρία Καηλή πρόδωσε τους χιλιάδες ψηφοφόρους της παράταξης και οφείλει άμεσα να παραδώσει την έδρα της.
Πάμε τώρα στην Κωνσταντινούπολη, κυρίες και κύριοι. Ενώ ήταν νωρίτερα, είχα δει Ελισάβετ στο βήμα της Βουλής τον Νίκο Δένδια, τον Υπουργό Εξωτερικών, που έστειλε μηνύματα στην Άγκυρα. Αναφέρθηκε και στο μπλόκο του Κογκρέσου για απόλυση F-16 στην Τουρκία και ανανέωση των υπαρχόντων. Θα έχουμε στη συνέχεια χαρακτηριστικό απόσπασμα από τον Νίκο Δένδια. Πάμε λοιπόν στη Βάνα Στέλου. Βάνα, καλό μεσημέρι. Διότι το πάει στα άκρα το καθεστώς Ερντογάν με τον πολιτικό του αντίπαλο, τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, τον Εκρέμ Ιμάμογλου, διότι δεν φτάνει η χθεσινή ποινή που λέγαμε φυλάκιση 2 ετών, 7 μηνών, 15 ημερών και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για το αδίκημα δήθεν της προσβολής δημοσίων λειτουργών, ότι δηλαδή αντέδρασε με υβριστικό χαρακτηρισμό όταν ακύρωσαν την εκλογή του ως Δημάρχου Κωνσταντινούπολης, τώρα έχουμε έφεση του εισαγγελέα για ακόμα μεγαλύτερη ποινή.
Την απόφαση που καταδίκασε, όπως είπες χθες, τον Δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, ζήτησε ακόμη μεγαλύτερη ποινή από αυτή που του επιβλήθηκε, με την αιτιολογία ότι περιείχε ζητήματα αντίθετα με τη διαδικασία και τον νόμο, όπως τόνισε στην αναφορά του. Θα δούμε, Νίκο, αν θα ισχύσει αυτή η ποινή και αν θα εφαρμοστεί, γιατί υπάρχουν και πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Τώρα, η απόφαση ξεσήκωσε ήδη μεγάλη θύελλα αντιδράσεων εδώ, μεγάλες διαδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και δηλώσεις καταδίκησης από τη δίκη. Χθες ο Ιμάμογλου σε μια ηγετική εμφάνιση ξεκαθάρισε πως δεν φοβάται. Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν έξω από το Δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης σε μια πολιτική συγκέντρωση των 6 αρχηγών κομμάτων της αντιπολίτευσης, καθώς και 10 δημάρχων άλλων δήμων της Τουρκίας. Η αστυνομία κάνει λόγο για 25.000 άτομα και οι οργανωτές για 200.000 άτομα. Μίλησαν και οι 6 αρχηγοί, επιτέθηκαν σφοδρά στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για πραξικόπημα στη βούληση του έθνους, χαρακτηρίζοντας άρρωστη την κυβέρνηση και άρρωστους τους κυβερνώντες. Αναλυτές, να σου πω ότι ακόμα και φύλλα προσκύμενοι στην κυβέρνηση κάνουν λόγο για λάθος της κυβέρνησης και του Ερντογάν να ειροποιήσουν τον Ιμάμογλου.
Αυτό ακριβώς που λες, Βάνα, διότι λέγαμε χθες ότι με το εθνικό μέτωπο, τα 6 κόμματα της αντιπολίτευσης ακόμα δεν έχουν αποφασίσει ποιος θα ηγηθεί απέναντι στον Ερντογάν σε εκλογές. Και επιμένει ο τουρκικός τύπος ότι με αυτό που έκανε το καθεστώς Ερντογάν, ουσιαστικά έχρισε τον Ιμάμογλου ως αντίπαλο, ως ηγέτη του εθνικού μετώπου. Και είναι χαρακτηριστικό ότι προχθές ήταν στην εξέδρα μόνο οι XNR, χθες ήταν και οι 6. Προχθές ήταν 10.000 κόσμου, χθες, όπως λες, ήταν 200.000 στη συγκέντρωση. Και προτείνουν να ακούσουμε δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Το βασικό σύνθημα ήταν να παραιτηθεί η κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον Εκρέμ Ιμάμογλου. Ακούμε λοιπόν ένα κλίμα από την, με τα τραγούδια από τη συγκέντρωση και το βασικό σύνθημα. Κυβέρνηση παραιτήσου, λέει ο Ιμάμογλου. Όχι, δεν θα γλιτώσουν έτσι εύκολα. Οι 6 ηγέτες που θα διώξουν την κυβέρνηση είναι όλοι τους εδώ. Η κυβέρνηση είναι άρρωστη, λέει ο Ιμάμογλου. Σας το λέω ξεκάθαρα. Έχουν αλλεργία στη βούληση του λαού και στην εξουσία του.
Çok hasta. Bakın sizlere söyleyeyim. Bunlar milletin iradelerine karşı Αλέρχησε όλα τα Ισάλλαρ, αλέρχησε!
Και ο Κιλιτσδάρογλου, ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, η απόφαση, λέει, που πήραν για τον... Η απόφαση που πήραν για τον Ιμάμογλου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Έχει προκαλέσει πληγή στη συνείδηση του λαού. Να ξέρουν καλά, παρά την απόφαση που πήραν για τον Δήμαρχο Εκρέμ, δεν θα υποχωρήσουμε ούτε έναν πόντο. Άρα είναι χαρακτηριστικό, Βάνο, ότι σκληραίνει το μέτωπο των έξι απέναντι στον Ερντογάν και κινδυνεύει ο Ερντογάν να επιτύχει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που θέλει, δηλαδή να τον βγάλει νοκάουτ από την εκλογική μάχη.
Ναι, Νίκο, ωστόσο ο ηγέτης του Τζέχεπέ, ο Κιλιτσδάρογλου, είναι αποφασισμένος για την υποψηφιότητά του.
Ωστόσο,
σχετικά με τη στάση των έξι αρχηγών κομμάτων, μόνο η πρόεδρος του E-Party, η Μεράλα Ξενέρ, υποστηρίζει την υποψηφιότητα του Ιμάμογλου. Τώρα, για το τέλος, περιμένουμε από εδώ και πέρα ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της αντιπολίτευσης. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αν ο Ιμάμογλου θα κατορθώσει αυτή τη στιγμή που είναι στο πικ η κατάσταση να απορροφήσει όλη αυτή την λαϊκή δυσαρέσκεια που υπάρχει από πλευράς κυβέρνησης. Όλα είναι ανοιχτά και επίσης όλα είναι σε εξέλιξη, καθώς επίσης δεν έχουμε δει.
Μάλιστα.
Και περιμένουμε και την αντίδραση της κυβέρνησης και του Ερντογάν.
Σωστά. Βάνα, σε ευχαριστούμε. Βάνα Στέλλου, πριν πάμε στο Θανάση Τσίτσα, γιατί έχουμε οξύτερη αντίδραση των Αμερικανών, να ακούσουμε, Ελισάβετ, τι είπε το πρωί ο καθηγητής Άγγελος Ιρήγος. Διότι είπε κάτι πολύ σημαντικό για αυτή την εξέλιξη με τον Ιμάμογλου. Είπε ότι ο Ερντογάν θέλει αντίπαλο όχι τον Ιμάμογλου, τον Κιλιτσδάρογλου, που τον θεωρεί ευκολάκι. Άρα αυτό που είπε και η Βάνα, ο Ιμάμογλου κερδίζει πόντους, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα τον αφήσει ο Ερντογάν. Θα επισπεύσει, λέει, τις διαδικασίες για να του στερήσει τα πολιτικά δικαιώματα και να μην μπορεί να είναι ηγέτης του Εθνικού Μετώπου. Για να τον ακούσουμε στο Sky.
Είναι σαφές ότι ο Ερντογάν αποφασίζει να πάρει το παιχνίδι των εκλογών στα χέρια του. Η αντιπολίτευση, έχουμε σε περίπου 7 μήνες εκλογές, το αργότερο στην Τουρκία. Η αντιπολίτευση δεν έχει ορίσει ακόμη ποιος θα είναι ο επικεφαλής της. Και ο Ερντογάν, όσο ισχυρός παίκτης, αποφασίζει να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η εκτίμησή μου είναι, επειδή ακούω διάφορα ότι μπορεί να γίνει σε 2 χρόνια, 2,5 χρόνια ή το εφετείο του Ιμάμογλου, ο Ερντογάν θα προχωρήσει γρήγορα στις διαδικασίες, ελέγχει τη δικαιοσύνη, δεν θα έλει τον Ιμάμογλου αντιπαλό του. Όλη αυτή η κίνηση γίνεται για να το πετάξει απ' έξω. Ας υποθέσουμε ότι η δίκη το εφετείο καθορίζεται 10 μέρες πριν τις εκλογές. Θα κατεβάσει η αντιπολίτευση κάποιον ο οποίος 10 μέρες πριν τις εκλογές μπορεί να κριθεί από το δικαστήριο ότι βγαίνει εκτός παιχνιδιού?
Δύσκολο.
Όχι δύσκολο, αδύνατο. Ο Ερντογάν θέλει ως αντίπαλο τον Κιλιτσδάρογλου.
Μάλιστα.
Είναι 10 χρόνια αρχηγός αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, δεν έχει.
Ναι.
Είναι σιγουράκι.
Τώρα, η καταδίκη του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης έφτασε μέχρι το Ελληνικό Κοινοβούλιο και φτάσαμε μάλιστα στο σημείο να έχουμε και αντιπαράθεση κόντρα ανάμεσα στον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη και τον τομέα εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον Κώστα Ζαχαριάδη.
Θέλω από αυτό το βήμα να δηλώσω την αλληλεγγύη μας στον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, τον Εκρέμ Ιμάμογλου. Είναι αδιαπραγμάτευτη.
Ωραίο το θέατρο στην αρχή για τον Ιμάμογλου, αλλά δεν πιάνει. Όταν εκπροσωπείς ένα πολιτικό χώρο και μια κοινοβουλευτική ομάδα που έχει συστάξει τον άνθρωπο που είπε να κλείσουμε 2-3 φυλακή για να κερδίσουμε τις εκλογές και ένα σας, δεν σταμάτησε να του κοιτούμε αυτά που λες, θα είχατε δικαίωμα να μιλήσετε για τον κύριο Ιμάμογλου εάν είχατε αντιδράσει στον κύριο Πολάκη.
Προσβάλλετε αυτή την αίθουσα με το να λειτουργείτε σαν τσιράκι του Ερντογάν, προσβάλλοντας και κάνοντας αντιπαράθεση στην στήριξη και στην αλληλεγγύη στο Δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης. Θέλω να πιστεύω, κύριε Γεωργιάδη, ότι σε αυτά τα ζητήματα, αντιπολίτευση και κυβέρνηση σήμερα, πρέπει να είμαστε μαζί. Επιλέξατε να βάλετε και σε αυτό τοξικό διαχωρισμό. Σας προκαλώ να διορθώσετε αυτή την τεράστια απρέπεια.
Καταδικάζω με απόλυτη σφοδρότητα την καταδικαστική απόφαση κατά του κυρίου Ιμάμογλου. Και τώρα εσείς καταδικάστε τη φράση, Πολάκη. Τολμάτε? Όχι. Άρα αφήστε σε μένα τα ψόφια.
Αυτά έγιναν λοιπόν στη Βουλή. Είμαστε 34 λεπτά μετά τις 2 μέρες στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο, Ελισάβετ.
Θα δούμε πώς φτάνουμε κοντά σε απόφαση για πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου την ερχόμενη Δευτέρα και πώς κλείδωσε το σχέδιο ρυθμίσεων των τραπεζών για ενίσχυση ευάλωτων δανειοληπτών. Θα αφορά μόλις 30.000 δικαιούχους. Ωστόσο, ήρθαν κινήσεις καλής θέλησης από τις τράπεζες όσον αφορά καταθέσεις και χρεώσεις. Έρχονται και ευνοϊκές αλλαγές για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.
Επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM 42 λεπτά μετά τις 2 Νικοστραβελάκης και Ελισάβετ Σαλαμάρα σε μια μέρα υπέροχη. Θα μπορούσε να είναι άνοιξη.
Ανοιξιάτικη.
Είμαστε 10 μέρες πριν τα Χριστούγεννα. 26,2 χθες στα Χανιά. Να δούμε πώς θα φτάσει σήμερα. Και το Σαββατοκύριακο εκεί θα είμαστε. Και από Δευτέρα χειμώνας.
Θα μας τα πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Στα πουλόβερ.
Έτσι. Πάμε στην Νέα Υόρκη. Θανάση Τσίτσα. Θανάση, καλημέρα από την Αθήνα. Ο ανταποκριτής του Real FM. Διότι σκληραίνει η αντίδραση της Δύσης και Ευρώπης και Ουάσιγκτον απέναντι στον Ερντογάν για την καταδίκη Ιμάμογλου και την απόπειρά του να τον βγάλει νοκάουτ από τις επερχόμενες τουρκικές εκλογές.
Καλό μεσημέρι. Σε μια ασυνήθιστη κίνηση, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε μέσα σε ένα 24ωρο δύο ανακοινώσεις για την υπόθεση Ιμάμογλου, η δεύτερη πιο αιχμηρή και πιο σκληρή, στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η ποινή δεν συνάδει με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο λαός Τουρκίας δικαιούται να ασκεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες του χωρίς φόβο τιμωρίας. Και όλα αυτά την ώρα που χθες το βράδυ ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συζητήσεις για την πώληση των F-16. Επόμενο βήμα είναι η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν να διαβιβάσει το αίτημα στο Κογκρέσο, όπου θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις, εκεί όπου φαίνεται ότι η υπόθεση θα κολλήσει. Καθώς μετά την υπόθεση Ιμάμογλου, το κλίμα για την Άγκυρα επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο, αφού δεν είναι μόνο ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, Μπομ Μενέντες, που παραμένει αντίθετος, λόγω της εν γέννη πολιτικής της Τουρκίας σε μια σειρά θεμάτων, αλλά και άλλοι γερουσιαστές και βουλευτές που θεωρούν ότι πρέπει να επιληθούν πρώτα άλλα προβλήματα στις σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία, όπως το θέμα των Κούρδων της Συρίας, οι σχέσεις με τη Ρωσία και εσχάτως μία ακόμα παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δίνει μεγάλη βάση η κυβέρνηση Biden, πριν ληφθεί η τελική απόφαση για το τι θα γίνει με τα μαχητικά F-16. Νίκο.
Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θανάση Τσίτσα, και δεν είναι μόνο η Ουάσιγκτον. Βλέπω και το γερμανικό τύπο, ήταν οι Βρυξέλλες, τα μαθήματα Ερντογάν στον Μπορέλο, ότι δεν θα γίνω συνομιλητή σου, εγώ δεν θα παίζω στο επίπεδό σου. Και πριν από λίγο, ο Νίκος Δέντιας στην Βουλή
έδωσε απάντηση στην Άγκυρα, η οποία καλλιεργεί ένα πανηγυρικό κλίμα συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα F-16. Τον ακούμε.
Να κάνω ένα σχόλιο παρά μόνο στο ζήτημα των F-16. Δεν είναι ακριβές αυτό το οποίο υπάρχει σε μερίδα του ηλεκτρονικού και του έντυπου τύπου περί συμφωνίας των ΗΠΑ για τον εξυγχρονισμό των τουρκικών F-16. Αυτό το πράγμα δεν είναι ακριβές. Από εκεί και πέρα δεν είναι ορθό και δεν υπηρετεί το εθνικό συμφέρον με διατυπώσεις ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών να προκαθορίζει είτε τη στάση της κυβέρνησης της υπερδύναμης, είτε τη στάση των νομοθετικών σωμάτων της υπερδύναμης. Θα ήταν λάθος, για μας θα ήταν λάθος. Μπορεί για τη Νέα Δημοκρατία να ήταν εκλογικά υποφελέστατο, αλλά για τη χώρα θα ήταν λάθος. Στην αρχή του επόμενου χρόνου θα κάνουμε τον επόμενο γύρο. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε στοιχείο θα θέλατε και επίσης για οποιαδήποτε κριτική θα θέλατε.
Τώρα όλα αυτά στον απόέχο μιας ακόμα επεισοδιακής συνάντησης Ευρωπαίου Υπουργού Εξωτερικών με τον Τσαβούσογλου.
Είναι αμέτρητη η καυγάδα που είχε στήσει με Ευρωπαίους ομολόγους.
Έκτος, ξεκίνησε από τον Νίκο Δένδια, έφτασε στην Μπέρμποκ και τώρα φτάσαμε στη Βελγίδα Υπουργό Εξωτερικών, η οποία τέτα τέτ με τον Τσαβούσογλου χθες στην Τουρκία του έδεσε θέμα ουσιαστικά για τον Ιμάμογλου. Ξεκίνησε λέγοντας να προβληματίζουν τα γεγονότα στο Αιγαίο, αλλά μετά έδεσε θέμα η Βελγίδα δικαιοσύνης και ελεύθερων εκλογών στην Τουρκία. Και λέει ο Τσαβούσογλου, πολύ περίεργο αυτό που λέτε. Εσείς να κοιτάξετε τους τρομοκράτες. Και λέει, εμείς τάμε τους τρομοκράτες, να κοιτάξετε τις εκλογές. Για να το ακούσουμε αυτό, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ήταν επεισοδιακή η συνέντευξη τύπου. Πάμε.
De la Grande
λέει λοιπόν η Χάτζα Λαμπίβ, Βελγίδα Υπουργός Εξωτερικών. Η Μεγάλη Δημοκρατία της Τουρκίας θα γιορτάσει τα 100 χρόνια του χρόνου, το οποίο θα συμπέσει με βουλευτικές εκλογές και προεδρικές, πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις πεπιθήσεις του τουρκικού λαού και τις επιλογές του. Και απαντάει ο Τσαβούσογλου. Για να είμαι ειλικρινής, μου φαίνεται περίεργο που αναφερθήκατε στις εκλογές μας. Στην Τουρκία οι εκλογές είναι πάντα δημοκρατικές και διαφανείς. Εμείς θέλουμε να πάρετε μέτρα κατά του ΠΚΚ, της τρομοκρατικής οργάνωσης, που έχει έντονη παρουσία στη χώρα σας και στην Ευρώπη. Χθες, έξω από την πρεσβεία μας στο Βέλγιο, έγιναν διαδηλώσεις με σημαίες του ΠΚΚ και φωτογραφίες του αρχιτομοκράτη Οτσαλάν, λέει ο Τσαβούσογλου στη Βελγίδα. Κοιτώντας την εκνευρισμένο, φαίνεται αυτό στην εικόνα. Για να το απαντήσει η Λαμπίπη Βελγίδα για τις διαδηλώσεις, αν έχεις περισσότερες πληροφορίες να μας πείτε. Αλλά να ξεκαθαρίσω, οι διαδηλώσεις έγιναν στα πλαίσια της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας της διαδήλωσης. Λοιπόν,
ελευθερία έκφρασης και διαδήλωσης, κάτι άγνωστο προφανώς για τον κύριο Τσαβούσογλου.
Κώστα Τσαβούσογλου, περίεργο που αναφερθήκατε στις εκλογές μας. Πολύ περίεργο.
Όλα εδώ γίνονται νομότυπα.
Λοιπόν, και επίσης έχει μπει στο μικροσκόπιο της Αθήνας μία ανάλυση που έκανε ένας ειδικός στην Τουρκία, που θεωρείται think tank του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, για σχέδιο της Τουρκίας να συγκεντρώσει ναυτικές δυνάμεις γύρω από την Κρήτη και ειδικά στο νότο της Κρήτης. Το συνδέεται αυτό με τις πρόσφατες έρευνες για υδρογονάνθρακες της Ελλάδας εκεί και της αμερικανικής εταιρείας ExxonMobil. Σύμφωνα λοιπόν με τον Άγγελο Συρίγο, θεωρείται πολύ σημαντική αυτή η πληροφορία. Μίλησε ο καθηγητής στο πρωί στον Sky, διότι θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο ετοιμάζονται οι Τούρκοι να οριοθετήσουν την πρώτη περιοχή που θα γκριζάρουν στο Αιγαίο, στο πλαίσιο της αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας εκεί, λόγω, με το πρόσχημα, της στρατικοποίησης νησιών του Αιγαίου. Για να ακούσουμε τον καθηγητή Συρίγο.
Ξαφνικά βλέπω όμως μία σειρά από νησιά, όπως η Ογιά, Dragon. Προφανώς είναι οι νησίδες που είναι βορείως της Κρήτης, βορείως της Καρπάθου, Κιουτσούκ, Κερπέ, Μικρή και Άρπαθος, Χερκέ. Για ποιο λόγο τα έχουν βάλει αυτά? Είναι αυτά που θεωρούν γκρίζες ζώνες κυριαρχίας. Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι στο χάρτη εμφανίζονται αυτά τα νησιά, που είναι μικρά νησάκια και υπενθυμίζουν τη θεωρία των γκρίζων ζωνών από πλευράς Τουρκίας. Η Κρήτη είναι δικιά σου. Αλλά αυτά εγώ τα διεκδικώ. Η Κάρπαθος είναι δικιά σου, αλλά εγώ διεκδικώ το βόρειο τμήμα της αυτού. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους στη θεωρία γκρίζων ζωνών της Τουρκίας, που σου λέει μόνο την Κρήτη πήρες, δεν πήρες τα υπόλοιπα, δεν αναφέρονται τα υπόλοιπα. Εάν γίνουν 12 μίλια πέριξ της Κρήτη, που δεν είναι Αιγαίο, επομένως δεν ισχύει το κάζους μπέλι, εδώ μεταξύ Κρήτης, Κάσου και Καρπάθου και Ρόδου υπάρχει ένα πέρασμα ανοιχτής θαλάσσης. Αν αυξηθεί στα 12 μίλια ένθεν κακήθεν, πέρασμα αυτό κλείνει. Και γι' αυτό το λόγο οι Τούρκοι σου λένε εκεί δεν μπορείτε να το επεκτείνετε. Αυτή τη στιγμή η Κρήτη έχει δύο προβλήματα για τους Τούρκους. Έχει τη Σούδα δυτικά και έχει και ανατολικά άλλο ένα λιμάνι, το οποίο χρησιμοποιείται από τις ελληνικές ναυτικές δυνάμεις για να παρακολουθεί τι γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Από όσο αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ πιο εύκολο να ελέγξει η Ελλάδα αυτή εδώ την περιοχή από την Τουρκία, η οποία βρίσκεται τόσο μακριά.
Άρα, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, Ελισάβετ, για να το λάβουμε υπόψη μας. Γιατί δεν μιλάει τυχαία ποτέ ο καθηγητής Συρίγος. Πάμε στην οικονομία.
Λοιπόν, πάμε στην οικονομία, γιατί εκεί υπάρχει για πρώτη φορά πραγματική αισιοδοξία ότι την Δευτέρα θα έχουμε συμφωνία τελικά για το πλαφόν στο φυσικό αέριο. Πάμε στη Σύση Σταυροπιεράκου, που έχει περισσότερες πληροφορίες. Σύση.
Καλό μεσημέρι. Ένας κόφτης στην ουσία θα είναι το πλαφόν που θα κλειδώσει, όπως φαίνεται, τη Δευτέρα. Ένας κόφτης στις μεγάλες αυξήσεις τιμών του φυσικού αερίου. Όπως φαίνεται, θα διαμορφωθεί κοντά στα 200 ευρώ, ενδεχομένως και λιγότερο. Υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να φτάσει και στα 180 ευρώ. Είναι σίγουρα μια σημαντική απόφαση.
Ένας συμβιβασμός ανάμεσα στις δύο προτάσεις.
Ναι, κυρίως για τις χώρες που το ζητούσαν. Μάλιστα. Με έμφαση, όπως είναι η δική μας. Ωστόσο, να πούμε ότι στη συγκεκριμένη περίοδο, Ελισάβετ, δεν πρόκειται να έχει καμία επίπτωση στις τιμές. Να πούμε ότι σήμερα το φυσικό αέριο ενδεικτικά κινείται σχεδόν στα 123 ευρώ. Έχει πτώσει 9,5% σε σχέση.
Πολύ μακριά από την τιμή που θα τεθεί. Ναι.
Πολύ μακριά. Ουσιαστικά το θέμα δεν είναι να πέσουν οι τιμές τώρα, γιατί είναι χαμηλές, αλλά, όπως έχουμε πει, να μην εκτιναχθούν στα αστρονομικά επίπεδα που είχαν φτάσει τον περασμένο Αύγουστο.
Λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Είμαι σίγουρος ότι αυτή τη φορά οι Υπουργοί Ενέργειας θα βρουν λύση, καθώς έχουμε φτάσει πια αρκετά κοντά στις επιμέρους διαπραγματεύσεις. Πράγματι, είναι λυπηρό το γεγονός ότι χρειαστήκαμε τόσους μήνες για να καταλήξουμε σε μια αυτονόητη απόφαση να περιορίσουμε το ύψος των τιμών του φυσικού αερίου, έτσι ώστε να αποτρέπουμε την εργαλειοποίησή του από τη Ρωσία. Όμως, αυτή τη φορά, κύριε Καντέλη, είμαι πράγματι αισιόδοξος και η εντολή την οποία δώσαμε στους Υπουργούς μας είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη, ότι στις 19 Δεκεμβρίου θα έχουμε μια απόφαση η οποία θα είναι εναρμονισμένη με τις ελληνικές επιδιώξεις.
Τώρα, φαίνεται εσείς ότι κλειδώνει το σχέδιο ρυθμίσεων των τραπεζών για την ενίσχυση των ευάλωτων δανειοληπτών. Στο πλαίσιο που μας είχες αναφέρει εσύ όλο αυτό το διάστημα, θα αφορά περίπου 30.000 δικαιούχους. Ωστόσο, οι τράπεζες προχωρούν και σε κάποιες άλλες κινήσεις, με αυξήσεις επιτοκίων, μειώσεις στις χρεώσεις και κάποιες αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό, σημεία που έχουν πολύ σημασία.
Ναι, Ελισάβετ, όπως φαίνεται, έπιασε τόπο η πίεση που ασκήθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα τις προηγούμενες μέρες. Βλέπουμε τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Έκαν την αρχή σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς, θα ακολουθήσουν και οι άλλες, να προχωρούν σε μειώσεις στα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων και να επίσης να μειώνουν κάποιες προμήθειες. Η Πειραιώς συγκεκριμένα ανακοίνωσε σημαντικές μειώσεις προμηθειών από 25-50% για μια σειρά από υπηρεσίες, όπως η πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ, οι συνδρομές πιστωτικής κάρτας, οι πάγιες εντολές εξόφλησης λογαριασμών. Από ό,τι μαθαίνουμε, θα ακολουθήσει τη Δευτέρα και η Alpha Bank. Όσον αφορά τον εξοδικαστικό, εξετάζονται μια σειρά από ρυθμίσεις, οι οποίες δεν έχουν κλειδώσει ακόμα, αλλά ο στόχος είναι να αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό εγκρισιμότητας για τους δανειολήπτες που υποβάλλουν έτοιμα ρύθμιση οφειλών μέσω του εξοδικαστικού. Και το καινούριο είναι ότι θα συμπεριληφθούν και οι ενήμεροι δανειολήπτες που έχουν υποστεί μείωση των εισοδημάτων τους. Ότι βλέπουμε λοιπόν να υπάρχουν κινήσεις προς αυτό το μέτωπο και πρέπει να γίνουν τη στιγμή που οι δανειολήπτες είναι αντιμέτωποι με μια νέα αύξηση επιτοκίων, την τέταρτη κατά σειρά.
Και έρχονται και άλλες, όπως μας είπε
η Λαγκάρντ.
Στην κρίση Λαγκάρντ θα έρχονται άλλες. Έχουμε ήδη 4 αυξήσεις επιτοκίων.
Μάλιστα.
Αυξάνονται σημαντικά τα δάνεια, οπότε πρέπει να έχουμε αποτελέσματα από τις τράπεζες.
Σύστα Βεβράκου, σε ευχαριστούμε. Να δούμε αν υπάρχει περιθώριο να βελτιωθεί αυτό το σχέδιο από τις πιέσεις που συνεχίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών. Χθες είχαν αντιπαράθεση Άδωνης Γεωργιάδης και Γιάννης Ραγκούσης μετά τη δήλωση στα Εκούρα Ελισάβετ ότι ανταλλάξαμε μπινελίκια με τους τραπεζίτες. Είναι η φράση δική του, όχι δική μου.
Ναι.
Συνοβουλευτικούς συντάκτες. Για να ακούσουμε τι έγινε στη Βουλή. Γεωργιάδης Ραγκούσης.
Παραλυρηματικό λόγο, γεμάτος μισές αλήθειες και ό,τι δεν είναι μισή αλήθεια είναι ψέμα. Όσα είπατε για τις τράπεζες στην αρχή της ομιλίας σας, δεν τα λέγατε για τον κύριο Βίτσα. Τα λέγατε για τον κύριο Σταϊκούρα και αυτούς τους απίθανους λαϊκισμούς που ξεστόμησε από χτες περί μπινελίκια που αντάλλαξε με τους τραπεζίτες.
Ως προς τα μπινελίκια του κυρίου Σταϊκούρα, για πρώτη φορά οι τράπεζες βάζουν το χέρι στη δικιά τους τσέπη χωρίς να ζητήσουν λεφτά από τον προϋπολογισμό του κράτους. Άρα τα μπινελίκια έπιασαν τόπο. Μπράβο στον κύριο Σταϊκούρα, είναι η απάντηση.
Και δεν μείναμε εκεί, Γιώργο Λικουρέτζε. Καλό μεσημέρι στη Βουλή από τον Real FM στο Μαρούσι, διότι έχουμε ακούσει διάφορα αποσπάσματα, υψηλή τόνη, εφόλης τη σύλληση αντιπαράθεση. Αύριο η τελική μάχη για την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2023. Αλλά το οξύτερο επεισόδιο ήταν μεταξύ Θεοδωρικάκου και Σκουρλέτη σήμερα στη Βουλή.
Ακριβώς, σήμερα το πρωί, όταν ο κύριος Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στο τραγικό περιστατικό με τον 16χρονο Ρωμά. Εξαπέλυσε μια σφοδρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ ότι σπέρνει τη διχόνοια και το μίσος. Εκεί το απάντησε ο κύριος Κουρλέτης, μίλησε για ένα αυταρχικό κράτος και κάπου εκεί οι τόνοι ανέβηκαν. Αυτό όμως που πρέπει να σας πω.
Εκεί που αναφέρθηκε ο κύριος Κουρλέτης στα επεισόδια με τους απεργούς εκπαιδευτικούς θέσεις έξω από τη Βουλή.
Ακριβώς. Πρέπει να σας πω όμως ότι το επεισόδιο δεν έμεινε εντός των τυχών της Ολομελίας. Μεταφέρθηκε και εκτός στο διάδρομο, καθώς την ώρα που αποχωρούσαν οι δύο άνδρες από τη Βουλή, συναντήθηκαν έξω ακριβώς από την αίθουσα της Ολομελίας και εκεί το επεισόδιο συνεχίστηκε. Με τον κύριο Θεοδωρικάκο να απευθύνεται στον κύριο Σκουρλέτη και να του λέει: Εμένα θα προσέχεις πώς θα μου μιλάς, δεν σου επιτρέπω. Η αλήθεια είναι ότι εχνιδιάστηκε.
Μάλιστα.
Εκείνη την ώρα χαμογέλασε: Δεν θα γελάσει εμένα, το εννοώ, δεν θα μου μιλάς έτσι. Και ο κύριος Σκουρλέτης απάντησε ότι εγώ ό,τι έχω να πω θα το πω στην Ολομελία. Αυτό, Νίκο, που θέλω να σου πω.
Βεβαίως.
Ότι αυτή
και θα ακούσουμε αυτή την σφοδρή σύγκρουση, ναι, Γιώργο.
Εδώ, στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών, είναι ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Βορύδης. Δέχεται καταιγισμό ερωτημάτων για το πώς θα διεξαχθούν οι εκλογές και πότε. Προφανώς.
Γιατί υπάρχουν σενάρια ότι θα έχουμε εκλογές τέλος Ιανουαρίου μετά τις τελευταίες εξελίξεις.
Δεν παίρνει θέση για το πότε ο κύριος Βορύδης. Μας ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι οι εκλογές θα γίνουν με τη νέα απογραφή. Εκτιμά ότι θα έχουμε περίπου 20 έδρες οι οποίες θα αλλάξουν περιφέρεια.
Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο Λικουέτζε, και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη σφοδρή σύγκρουση Θεοδωρικάκου Σκουρλέτη, ξεκινώντας από την αναφορά του Πάνου Σκουρλέτη από τον ΣΥΡΙΖΑ για τους αστυνομικούς και τους εκπαιδευτικούς, τα επεισόδια χθες, τους απεργούς της ΟΛΜΕ, έξω από τη Βουλή.
Όσον αφορά τα θέματα της αλλεργίας που δήθεν έχουμε στα στελέχη και στα μέλη της ελληνικής αστυνομίας, σας το αντιστρέφω. Εσείς έχετε αλλεργία στους υγειονομικούς, σε αυτούς που είναι στην καθαριότητα, στους καθηγητές. Αυτή την αλλεργία την έχετε και το δείξατε χθες όταν τους ξυλοκοπάγατε έξω από τη Βουλή.
Η αλλεργία σας είναι γενικότερη. Επιχειρείτε να διαρρήξετε τις σχέσεις ανάμεσα στο κράτος, την κυβέρνηση, την ελληνική αστυνομία. Θα μάθετε όσο και αν φωνάξετε.
Κύριοι συνάδελφοι,
Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ πολύ.
Ακούσετε, κύριε. Όποιος και σε αυτή την αίθουσα έχει αδυναμία επιχειρημάτων, απλώς φωνάζει και διακόπτει. Αδειάσαμε επιτέλους τη φοιτητική εστία του ζωγράφου από τρεις εγκληματικές οργανώσεις που πάλι τα ίδια, κύριε. Αυτά.
Κύριε Σκουρλέτη, μπορείτε να ζητήσετε το λόγο. Έχει ζητήσει ο κύριος Καραθανασόπουλος, γιατί δεν φωνάζει. Δεν σας παρακαλώ πολύ.
Έχει ήθος.
Αυτούς τους ανέξοδους τραμπουκισμούς να τους κάνετε στην Κουμουνδούρου και να σας χαίρεται ο αρχηγός σας.
Ο όρος τραμπουκισμός εδώ πέρα είναι απαράδεκτος. Θυμίζει εποχές ΕΚΟΦ. Είχε εισαγωγή την κουλτούρα. Να ανακαλέσει ο υπουργός. Να ανακαλέσει.
Διέλα στη Βουλή, Ελισάβετ. Λοιπόν, μείνετε στο Real FM. Είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 3. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του ΑΣΠ, καθηγητή Λέκα, την ώρα που χτυπά καμπανάκι από σεισμολόγους για σεισμική διέγερση στο τρίγωνο Εύβοιας Αθήνας Στίβας και την ώρα που ο καθηγητής Τελέτης λέει ότι έχει ενημερώσει τον καθηγητή Λέκα για αυτή τη διέγερση και προειδοποιεί πάλι για τις Αλκιονίδες.
Και η Άννα Κανδύλη θα είναι μαζί μας. Θα μας ενημερώσει για το πόρισμα των ελεγκτών της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Είναι πραγματικά κόλαφος για τον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα, αλλά και για την απόφαση του πρωτοδικείου για αποζημίωση σε συγγενείς θύματος στο Μάτι.
Επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM. 5 λεπτά μετά τις 3, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πώς το βλέπω τον καιρό, Ελισάβετ, έξω. Αν χθες είχαμε 26, σήμερα μην χτυπήσει 30 στην Κρήτη.
Όχι, δεν μας έχει πει κάτι τέτοιο ο Γιαννόπουλος.
Είσαι λέει ότι είμαστε στις 16 Δεκεμβρίου.
Όχι, καθόλου. Μπορεί να είμαστε και στις 16 Μαΐου.
Πριν πάμε στον πρόεδρο του ΑΣΠ, καθηγητή Λέκα, και το καμπανάκι των σεισμολόγων και τα όσα είπε ξανά σήμερα ο κύριος Τσελέτης για τις Αλκιονίδες και ενημέρωση του κυρίου Λέκα, πάμε καταρχήν στην κίνηση στους δρόμους, να δούμε τι γίνεται τώρα. Βραχά, και πού υπάρχουν τα περισσότερα προβλήματα.
Ένα τροχαίο πριν από λίγο με δικυκλιστή στη Φιλαδέλφια ήταν αρκετό για να έχει δημιουργήσει ουρές μέχρι ψηλά στην κάθοδο του Κηφισού, μέχρι ψηλά στο ύψος Καλυφτάκη. Έχουν απομακρυνθεί αυτή τη στιγμή, έχει απομακρυνθεί το όχημα. Δεν ξέρουμε περισσότερα για την υγεία του μοτοσυκλετιστή. Στην Άνοδο έχουμε επίσης μεγάλες καθυστερήσεις από Ρέντι μέχρι Φιλαδέλφια, θυματικά επίσης Κηφισίας και Κατεχάκη, ενώ χαμηλές ταχύτητες βλέπουμε και περιμετρικά του Συντάγματος. Επίσης ακόμη αναδιαστήματα σε Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος και στο λιμάνι του Πειραιά.
Θα σε ευχαριστήσουμε, Κασιάνη Βραχά.
Με την Άννα Κανδύλη θα συνδεθούμε τώρα, η οποία θα μας ενημερώσει πρώτα απ' όλα για αυτό το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος που αφορά την Κιβωτό και δείχνει η Άννα ότι έχουμε ενδείξεις για κακουργήματα από τον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα.
Και για ένα με δύο ακόμη άτομα, σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, οι πράξεις που φαίνεται να διαπιστώνουν, να έχουν ενδείξεις οι ελεγκτές που έκαναν την έρευνα, είναι ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, υπεξαίρεση και απιστία. Πού βασίστηκαν τώρα για αυτά τα δικήματα? Φαίνεται λοιπόν ο πάτερ Αντώνιος και η πρεσβυτέρα να ζούσαν από τα λεφτά της οργάνωσης, μην πειράζοντας τα δικά τους λεφτά.
Είδαμε ότι ο λογαριασμός μισθοδοσίας είχε μείνει ακίνητος για πολλά χρόνια.
Ανέκλητος, υπάρχει επίσης αγορά ακινήτου από τον πατέρα Αντώνιο με μετρητά, που θεωρείται ύποπτη συναλλαγή, ενώ επίσης στους συνεργάτες τέλος πάντων βρέθηκαν και κάποια χρήματα στους λογαριασμούς τους που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε, Ελισάβετ, είναι ότι αυτή η εξέλιξη έρχεται την ώρα που ο χρόνος μετράει αντίστροφα για να ολοκληρώσουν την ποινική προκαταρκτική τους έρευνα οι εισαγγελείς ανηλίκων, στο πλαίσιο της οποίας διερευνάται αν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της κατάχρησης σε ασέλγια ανηλίκου και της σωματικής κακοποίησης.
Μάλιστα. Τώρα πάμε πολύ σύντομα να δούμε την εξέλιξη που έχουμε με το Μάτι, με την τραγωδία, με τη φωνική πυρκαγιά, γιατί έχουμε απόφαση πρωτοδικείου για αποζημίωση. Είναι η πρώτη απόφαση για αποζημίωση σε συγγενείς θύματος.
Είναι ακριβώς, είναι η πρώτη που αναγνωρίζει ευθύνη του ελληνικού δημοσίου και συγκεκριμένα της πυροσβεστικής, και με την απόφαση αυτή επιδικάζεται σε συγγενείς, στους πέντε νάκοντες μάλλον, για συγγενείς 77χρονης, ποσό 300.000 ευρώ. Είναι η πρώτη απόφαση. Βεβαίως υπάρχει και το εφετείο και μένει να δούμε αν θα προσφύγει το δημόσιο.
Μάλιστα. Λοιπόν,
Άρα, Καδίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν στο θέμα που λέγαμε. Είναι μαζί μας ο καθηγητής και πρόεδρος του ΑΣΠΟ, κύριος Ευθύμιος Λέκας. Κύριε πρόεδρε, κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι από τον Real FM.
Μεσημέρι και από μένα.
Είδα σήμερα στα νέα δηλώσεις των περισσότερων και δικές σας κορυφαίων σεισμολόγων της χώρας για ανησυχητική σεισμική διέγερση στο τρίγωνο Εύβοιας Αθήνας Θήβας. Και άκουσα το πρωί νωρίς στον Sky τον καθηγητή Άκη Τσελέντη, που είναι και διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου της Αθήνας, που επανέφερε το θέμα των Αλκιονίδων. Και μάλιστα είπε ότι σας έχει ενημερώσει κιόλα σχετικά. Θέλω να ακούσουμε τι είπε ο καθηγητής Άκης Τσελέντης και αμέσως μετά να μας πείτε από την πλευρά της πολιτείας ως πρόεδρος του ΑΣΠ ποια ενημέρωση έχετε, αν έχετε, και ποια μέτρα, γιατί ξέρω ότι προωθούνται μέτρα, προληπτικά λαμβάνετε. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τσελέντη.
Ανησυχούμε για τον Ανατολικό Κορυφιακό. Το είχα πει εδώ και κάποιες μέρες και μάλιστα δέχτηκα και πολλές κριτικές.
Είχατε πει ότι δεν μπορείτε να κοιμηθείτε με τις Αλκιονίδες.
Βεβαίως. Αν έχει υπεραγγείλει κάποιο σημείο, θα τη τάξει του 6-6,5 και θα πάει προς Περαχώρα κτλ. Τόσο κοντά στην Αθήνα θα έχουμε προβλήματα. Στην Αθήνα τώρα υπάρχει ένα πυκνό δίκτυο φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης που πάει στα σπίτια. Φανταστείτε την Κυψέλη, κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια ενός σεισμού να έχουμε μια κατάρρευση και διαρροή φυσικού αερίου. Θα έχουμε φωτιά. Θα καεί δηλαδή αυτή τη στιγμή όλη η περιοχή. Εδώ είχα πει εδώ και κάποιο καιρό ότι πρέπει να βγουν οι λεγόμενες αντισεισμικές βαλβίδες. Είναι κάποιοι ειδικοί μηχανισμοί, την παροχή που δίνει σε κάθε σπίτι το φυσικό αέριο, που να σταματάει σε περίπτωση σεισμού. Αυτό είναι φυσικό.
Δεν υπάρχει αυτό.
Όχι, δεν υπάρχει. Αλλά ανησυχώ πολύ για κάποιες άλλες περιοχές, τις οποίες δεν μπορώ να τις πω, δεν θέλω να τις πω για να μην προκαλέσει κόσμο τον κόσμο. Γιατί όπως καταλαβαίνετε το θέμα είναι πάρα πολύ λεπτό. Κινήσεις αντίστοιχες έχω κάνει, έχω ενημερώσει, αλλά μόλις φορείς κινούνται κανονικά, αλλά δεν μπορώ να τους πω. Με τον κύριο Λέκα στον ΑΣΠ είμαι σε συνεχή συνεργασία και έχουμε συνεχή επικοινωνία για θέματα τέτοια που πρέπει να δώσουμε την προσοχή μας.
Τώρα, ομολογώ ότι ανησυχώ, κύριε πρόεδρε, κύριε καθηγητά, κύριε Λέκα, ακούγοντας τον κύριο Τσελέντη, ξαναλέω, είπε για 6-6,5 ρίχτερες αλκιονίδες, το ξανάπε, το είχε πει πριν από 3 εβδομάδες, είπε ότι το προβληματίζει ότι δεν υπάρχουν μέτρα με το φυσικό αέριο στην Αττική, ότι υπάρχουν και άλλες περιοχές που ανησυχεί και ότι γενικώς σας ενημερώνει. Εσείς τι ενημέρωση, έχετε κάποια επίσημη ενημέρωση από σεισμολόγους για περιοχή που πρέπει να λάβετε, δεν λέω να μας πείτε την περιοχή προφανώς. Γιατί θα προκαλέσουμε ανησυχία, που πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα.
Στον ελληνικό χώρο χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα, κότητα η οποία μπορεί να προσδιοριστεί χρονικά, δηλαδή το πότε ακριβώς θα γίνει ο σεισμός. Στον ελληνικό λοιπόν χώρο έχουμε υψηλή σεισμική επικοινωνιότητα. Όλη η επιστημονική κοινότητα και εκτός συνεδρίων, αλλά και στα συνέδρια, βάζουμε πληροφορίες σχετικά με τις έρευνες οι οποίες εξελίσσονται σε κάθε της χώρας, κυρίως στα σημεία που έχουμε κάποια προϊστορία ή, εν πάση περιπτώσει, έχουμε κάποια υποψία ότι μπορεί να εκδηλωθεί μια πολύ μεγάλη σεισμική δραστηριότητα.
Πέραν αυτού του γενικού που περιγράφετε, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει κάποια ειδική περιοχή που έχετε κάποια στοιχεία, δεν λέω ότι αν ξέρετε ο σεισμός θα γίνει αύριο ή σε 5 χρόνια, που σας προβληματίζει η διέγερση της? Ο κύριος Τσελέντης ανέφερε τις Αλκιονίδες.
Και η γνώμη του κύριου Τσελέντη είναι σεβαστή και των άλλων συναδέλφων είναι σεβαστές.
Ο δεν θέμα γνώμης, λέω, έχετε επίσημη ενημέρωση.
Ναι, επίσημη ενημέρωση σε συζητήσεις που κάνουμε και κάνουμε πολύ συχνά συζητήσεις και με καθημερινές συζητήσεις. Υπάρχουν περιοχές του ελληνικού χώρου τις οποίες υποψιαζόμαστε ότι πιθανώς να υπάρχει κάποια σεισμική δραστηριότητα.
Όπως οι Αλκιονίδες.
Όπως οι Αλκιονίδες, τα Ιόνια νησιά, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και άλλες περιοχές της Ελλάδας. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Εμείς στον Οργανισμό Σεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας όλες οι γνώμες των συναδέλφων εισακούονται και δρομολογούνται κάποιες διαδικασίες.
Επιτρέψτε μου στις διαδικασίες να επιμείνω σε αυτό. Είπατε Αλκιονίδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Ιόνια νησιά. Υπάρχει κάποια ένδειξη ότι είμαστε κοντά σε κάποιο σεισμό σε αυτές τις περιοχές ή ότι γενικώς κάτι κάποτε μπορεί να γίνει? Γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Έχει μεγάλη σημασία. Έχει μεγάλη σημασία. Γενικώς είμαστε στο ότι μπορεί να γίνει αύριο, μπορεί να γίνει σε 5 χρόνια, μπορεί να γίνει σε 10 χρόνια, μπορεί να γίνει σε 50 χρόνια. Έχουν κάποιες ενδείξεις με πρόδρομα φαινόμενα σε ορισμένες περιοχές.
Από αυτές που αναφέραμε.
Οι οποίες περιοχές, οι οποίες ομάδες στις περιοχές αυτές, πολύ εστιασμένη έρευνα. Αλλά εκείνο το οποίο εμείς ως Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και ως Υπουργείο Κρίσης, της προστασίας, θα έχουμε και να έχουμε στο μικροσκόπιο τον ελληνικό χώρο. Γιατί με αυτό? Γιατί έχουμε την ευθύνη βεβαίως του ελληνικού χώρου. Οι ερευνητικές ομάδες έχουν στείλει την επιστημονική για πολύ συγκεκριμένες περιοχές, τις οποίες εκτελούνται μετρήσεις, εκτελούνται πειράματα κτλ. Στον οργανισμό δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και τις υπόλοιπες περιοχές. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί παραδείγματα όπως περνώντας το 1965, όπως το πρόσφατο παράδειγμα του Τυρνάβου, θεωρούνται ποινικές περιοχές με την εκδήλωση σε αυτές τις περιοχές σεισμών.
Άρα, κύριε καθηγητά, λέτε ότι εμείς μπορεί να έχουμε για μία περιοχή, αλλά επειδή δεν ξέρουμε το χρόνο εκδήλωση του σεισμού, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε καμία περιοχή. Επομένως, υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές που σας δίνουν πρόδρομα φαινόμενα, χωρίς να μπορείτε να πείτε αν αύριο ή σε 5 χρόνια θα γίνει σεισμός, και λαμβάνετε μέτρα. Η ερώτηση είναι, αυτά τα μέτρα είναι το συγκεκριμένα τοπικά στην περιοχή ή πρέπει να περιμένουμε πολύ σύντομα ανακοινώσεις από την πολιτεία για ένα συγκεκριμένο νέο σχέδιο? Για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε μια νέα, πολύ πιο σφιχτή επιτροπή, όπως είναι σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, και ένα σχέδιο έτοιμο να εφαρμοστεί σε περίπτωση ομιγέννητο μεγάλης δόνησης?
Βεβαίως, κοιτάξτε, τα μέτρα λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο, σε επίπεδο δηλαδή Υπουργείου. Σε περιφερειακό επίπεδο, δηλαδή μία από τις 13 περιφέρειες της χώρας, σε τοπικό επίπεδο, σε κάθε έναν από τους 360 περίπου δήμους της χώρας. Και εκεί πέρα αυτά είναι τα γενικά σχέδια και τα ειδικά σχέδια μόνο για τους σεισμούς, αλλά για όλους τους φυσικούς κινδύνους.
Ποιο ειδικά σχέδια υπάρχουν, κύριε καθηγητά, γιατί είναι και η πρώτη φορά που ακούμε τόσο έντονη ανησυχία για κάποιες περιοχές?
Ποιο ειδικά σχέδια υπάρχουν? Πρέπει να σας πω εδώ ότι μέχρι πρότινος ούσε η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, στην οποία παίρναν μέρος περίπου 35-40 άτομα, το οποίο αυτή δυστυχώς δεν μπορούσε να ανταποκριθεί και λόγω γεγονότος ότι συμμετείχαν πάρα πολλά άτομα και ήταν μια δυσκίνητη επιτροπή. Μέσα από τις οδηγίες του κυρίου Πρωθυπουργού και του κυρίου Υπουργού, του κυρίου Στυλιανίδη, το οποίο αυτή ουσιαστικά απαρτίζεται τώρα με ένα καινούριο ΦΕΚ, το οποίο έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από 5 μόνο άτομα, τα οποία θα είναι ευκίνητα, θα παίρνουν γρήγορα αποφάσεις, θα ενημερώνουν την πολιτεία, θα ενημερώνουν τους φορείς τους επιχειρησιακούς.
Άρα μας δίνει την είδηση ότι καταργείται η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, γίνεται μια ευέλικτη επιτροπή από 5, ένας εσείς και άλλοι 4 σεισμολόγοι, σωστά?
Και δεν είναι μόνο Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, ναι. Δηλαδή τιμά μόνο το σεισμικό κίνδυνο, δηλαδή αν θα γίνει σεισμός, πώς θα είναι η σεισμική ακολουθία, που μεγαλύτερο σεισμό ή μικρότερο σεισμό, ή αν εξελίσσεται κανονικά.
Αλλά και διαχείριση κρίση.
Αλλά είναι Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Σεισμικής Διακινδύνευσης. Τι πάμε κρυά και πιο αποτελεσματικά και πρακτικά, δηλαδή τι περιμένουμε να έχουμε από ένα σεισμό. Δεν είναι μόνο να προσδιορίσουμε ένα μέγεθος σεισμού ή να δούμε και την εξέλιξή του, αλλά να δούμε και τις βλάβες που θα προκαλέσει το δομημένο ιστό και τις υποδομές αυτή τη στιγμή.
Επειδή πυκνώνουν οι προβλέψεις και οι δημόσιες τοποθετήσεις, κύριε Πρόεδρε, για σεισμική διαγέρση, αυτή η επιτροπή πενταμελής με εσάς και άλλους 4 θα συνεδριάσει άμεσα για να εκτιμήσει τα δεδομένα και να προχωρήσει αυτό που περιγράφεται το νέο σχέδιο, δηλαδή και εκτίμησης αλλά και διαχείριση του σεισμικού κινδύνου?
Ακριβώς, έχουμε ήδη συνεδρία. Η Επιτροπή ουσιαστικά συστήθηκε πριν 20 μέρες και ναι. Έχουμε ήδη συνεδριάσει μία φορά.
Α, συνεδρίες.
Και
μάλιστα.
Έχουμε πει ότι θα κάνουμε τακτικές συνεδριάσεις κάθε περίπου 10 μέρες.
Σε αυτή τη συνεδρία συζητήθηκε κάποια γεγονότα. Περιοχή, μπήκαν στο μικροσκόπιο 2-3 περιοχές συγκεκριμένες. Μπορείς να μας πείτε ποιες είναι?
Ήταν η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής και κυρίως επικεντρωθήκαμε σε.
Στην επόμενη θα πείτε σε 2-3 περιοχές που σας απασχολούν περισσότερο.
Βεβαίως.
Και ειδικά κοντά στο λεκανοπέδιο.
Ναι, και στο λεκανοπέδιο αν υπάρχει κάποια πρόταση.
Θα ζητηθούν και παρεμβάσεις προληπτικές. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο κύριος Τσελέντης που είπε ότι έχει χάσει και τον ύπνο του για τις Αλκιονίδες, έδειξε και φωτογραφίες από σχολεία, για παράδειγμα στην Κόρινθο, τα οποία είναι σχολεία βόμβες, εξέχουν τα σίδερα.
Και μίλησε και για το φυσικό αέριο στην Αθήνα.
Και μίλησε για το φυσικό αέριο, που δεν έχουν μπει, όπως είπε, οι αντισεισμικές βαλβίδες που είχε ζητήσει ο ίδιος. Θα ζητηθούν παρεμβάσεις συγκεκριμένες?
Θα ζητηθούν παρεμβάσεις και κατευθύνσεις, δηλαδή από τα αρμόδια όργανα θα ζητούν κάποιες παρεμβάσεις γενικότερο χαρακτήρα. Δηλαδή, εκείνο το οποίο θα πρέπει να προτείνουμε ουσιαστικά και να δρομολογήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, να ενταχθούν οι έλεγχοι. Οι έλεγχοι στα δημόσια κτίρια. Αρχίζοντας από περιοχές οι οποίες υποψήφιες, πρώτες υποψήφιες, αν και δεν μπορούμε να το πούμε αυτό σίγουρα, για ένα μεγάλο σεισμό. Έχει μία σημαντική παράμετρος εκτός τα κτίρια, εκτός τις υποδομές, τα lifelines, δηλαδή τα δίκτυα ζωής, όπως λέμε. Στα δίκτυα συμπεριλαμβάνεται και οι παροχές φυσικού αερίου, αλλά και ο ηλεκτρισμός, οι τηλεφωνικές γραμμές και ό,τι αφορά γραμμικές ουσιαστικά διατάξεις, τις είναι πολύ σημαντικές για τη ρυθμή λογικότητα μιας περιοχής.
Μάλιστα, τα κρατούμε όλα αυτά. Υπάρχει κινητικότητα επομένως. Υπάρχουν κινήσεις προληπτικές. Ας ελπίσουμε αυτές οι κινήσεις να μείνουν μόνο στην πρόληψη και να μην χρειαστεί να εφαρμοστούν, κύριε καθηγητά. Το παρακολουθούμε, το παρακολουθείτε και προσπαθούμε με υπεύθυνο τρόπο να ενημερώνουμε όπως και εσείς πρώτος ως πρόεδρος του ΑΣ, τους πολίτες. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκα. Ευχαριστούμε πολύ.
Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα κυριαρχεί αυτή η επίστευτη τραγωδία στη Λιόν της Γαλλίας, εκεί όπου κάηκαν ζωντανοί 10 άνθρωποι σε μεγάλη φωτιά σε κτίριο κατοικιών. Σύνδεση με το Παρίσι και τη Μαρία Δεναξά.
Ναι, η φωτιά ξέσπασε στο ισόγειο επταόροφης πολυκατοικίας στη συνοικία μας Διτοό και γρήγορα εξαπλώθηκε στους 3 πρώτους ορόφους του κτιρίου. Οι τοπικές αρχές ενημέρωσαν ότι η πυρκαγιά αναφέρθηκε για πρώτη φορά στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στις 3 και 12 το ξημέρωμα και 15 λεπτά αργότερα περίπου 170 πυροσβέστες και 65 πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονταν στο σημείο. Τώρα, αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν στην εφημερίδα Le Parisien τρομακτικές σκηνές. Ένας ανέφερε στην εφημερίδα πως είπε σε απελπισμένους ανθρώπους να μην πηδήξουν από το φλεγόμενο κτίριο, αλλά μία γυναίκα δεν άκουσε και πέταξε τα παιδιά της. Όπως ανακοινώθηκε, 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους 5 παιδιά ηλικίας 3 έως 15 ετών, έχασαν τη ζωή τους. 4 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο και 15 Μάλιστα. άλλοι είναι καλά στην υγεία τους.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Η Τζέννη Κρυθαρά τώρα θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Γιατί, Τζέννη, είχαμε και εκρήξεις στο Κίεβο και τη Χερσόνα χωρίς ρεύμα και τα σχέδια του Πούτιν που φαίνεται ότι θα κάνει αερινή επιδρομή, νέα επιδρομή.
Έχουμε νέες πυραυλικές επιθέσεις, Ελισάβετ, από νωρίς το πρωί, τις οποίες έχει εξαπολύσει η Ουκρανία εναντίον ουκρανικών εδαφών και έχουν αρχίσει να προκαλούν τεράστια προβλήματα σε όλη την ουκρανική επικράτεια. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για 2 νεκρούς και τουλάχιστον 5 τραυματίες από την περιοχή του Ντυμνοπετρόφσκ, ενώ ο δήμαρχος του Κιέβου ανέφερε ότι σημειώθηκαν εκρήξεις σε πολυκατοικίες εντός της ουκρανικής πρωτεύουσας. Επίσης, έχει βγει εκτός λειτουργίας ο υπόγειος σιδηρόδρομος, διέκοψε τη λειτουργία του, όπως είπε ο δήμαρχος, καθώς οι σταθμοί χρησιμοποιούνται ως καταφύγια εδώ και αρκετά 24 ώρα. Έχουμε νέα απειλή, την οποία εξαπέλυσαν επίσης ρωσικές δυνάμεις σε σημαντικές υποδομές στο Χάρκοβο, τα ανατολικά της Ουκρανίας, προκαλώντας εκρήξεις. Είχαμε και εκεί αναφορές για τουλάχιστον 2 νεκρούς, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι ενέκρινε ένα νέο πακέτο κυρώσεων με στόχο να εντείνει την πίεση στη Ρωσία για τον πόλεμο της στην Ουκρανία. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα το απόγευμα δεν θα γίνουν γνωστές οι ακριβείς κυρώσεις, προκειμένου να μην μπορέσει να απαντήσει τάχιστα η Ρωσία.
Και όλα αυτά ενώ το Κίεβο βλέπει προετοιμασίες Πούτιν για μια επίθεση με 200.000 στρατιώτες στις αρχές της άνοιξης. Ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη Κρυθαρά.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Εντείνονται οι πιέσεις από το διεθνές περιβάλλον στο χρηματιστήριο Αθηνών. Ελισάβετ, αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 908,28 μονάδες με απώλειες 0,96% και τζίρο στα 38,40 εκατομμύρια ευρώ. Σε αρνητικό έδαφος κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές, απώλειες 1,19% μετρά το Λονδίνο. Στο μείον 0,41% βρίσκεται η Φραγκφούρτη και πτώση 1,14% σημειώνει το Παρίσι. Στα 79,41 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Με τον Δημήτρη Σταυρακάκη, Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Η Ελλάδα αποχαιρέτησε πριν από λίγο τον πατριάρχη της αθλητικής δημοσιογραφίας, τον Γιάννη Διακογιάννη, έφυγε στα 91 του. Και στην αρχή ακούσαμε, θα ήθελα να το ξανακούσουμε, πώς τον αποχαιρέτησε η ορχήστρα της ΕΡΤ με το μουσικό θέμα της εκπομπής με την οποία μεγαλώσαμε, της Αθλητικής Κυριακής.
Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και άνθρωποι του αθλητισμού είπαν το τελευταίο αντίο στο θρύλο της αθλητικής δημοσιογραφίας Γιάννη Διακογιάννη. Από το πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας έγινε πριν από λίγη ώρα η εξόδιος ακολουθία του κορυφαίου δημοσιογράφου που απεβίωσε την περασμένη Τρίτη σε ηλικία 91 ετών. Όλοι μας θα τον θυμόμαστε για όσα μας δίδαξε και φυσικά η φωνή του από τις μεταδόσεις του ποδοσφαίρου και όχι μόνο δεν θα ξεχαστεί ποτέ.
Τώρα, από τον Γιάννη Διακογιάννη πάμε που δεν θα δει ποτέ αυτό το τελικό του Μουντιάλ, να και ένας τελικός που θα χάσει. Μετά από δεκαετίες, πάμε στον τελικό της Κυριακής, Αργεντινή-Γαλλία, και βλέπω ότι υπάρχει ανησυχία για τον Μέση στην Αργεντινή.
Δεν προπονήθηκε χθες, όμως αυτά που μεταφέρουν οι εφημερίδες της Αργεντινής και τα μέσα ενημέρωση είναι ότι είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού στο αριστερό πόδι. Για προληπτικούς λόγους γράφουν αργά χθες το βράδυ και δεν υπάρχει ανησυχία ότι θα είναι κανονικά στον τελικό της Κυριακής, 5 ώρα το απόγευμα με την Γαλλία. 50.000 φίλαθλοι της Αργεντινής θα είναι στο Κατάρ. Ο 41χρονος Πολωνός ρέφερη Σιμών Μαρτσίνιακ θα διευθύνει το παιχνίδι Αργεντινή-Γαλλία στις 5 την Κυριακή. Αύριο 5 το απόγευμα ο μικρός τελικός Κροατία με το Μαρόκο. Σάββατο και Κυριακή εκπομπή Real Sports στις 7 με όλα τα δεδομένα από τους δύο
και
τελικούς.
Τέλος τώρα, ο Σάντος από την Πορτογαλία.
Ο Σάντος τελείωσε. Φεύγω με αίσθημα ευγνωμοσύνης.
Και τον άλλο το πλήρωσε.
Ναι, εκπλήρωσε λέει ένα όνειρο ζωής. Παρελθώνει και επίσημα τον Πάγκο της Εθνικής Πορτογαλίας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παίκτες στους οποίους συνεργάστηκα από το 2014, όλους χωρίς εξαίρεση. Όμως, αρκετοί παίκτες της Πορτογαλίας με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον αποχαιρέτησαν. Εξαφανισμένος ένας. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο που δεν εμφανίστηκε σε καμία ανάρτηση.
Πάμε εδώ, κύπελο, ποδόσφαιρο.
Νίκης Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ΑΕΚ στις πρώτες αναμετρήσεις για τη φάση των 16 του κυπέλου Ελλάδος, όπου με τα αποτελέσματά του που πέτυχαν κλειδώνουν ουσιαστικά την πρόκριση για τα πρώιμη τελικά. Ολυμπιακός 4-1 τον Ατρόμητο, με τον Μαρσέλο να ξεκινάει για πρώτη φορά στη βασική ενδεκάδα και να εντυπωσιάζει πετυχαίνοντας δύο τέρματα. Τα πρώτα του με τους Ερυθρόλευκους, στη Λεωφόρο. Ο Παναθηναϊκός άνετα 3-0 τον Βόλο, με ανακοίνωσή της ομάδας της Θεσσαλίας διαμαρτύρεται για τη διαιτησία του Διαμαντόπουλου. Η ΑΕΚ 2-0 εκτός έδρας στην Κηφισιά. Και η σκληρή δουλειά κάνουν τα μαγικά, έγραψε το λογαριασμό του στο Instagram ο Μαρσέλο. Τώρα, ο Παναθηναϊκός επίσημα πριν από λίγο ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Ρούμπεν Πέρεθ. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2025. Αυτή την ώρα για το κύπελο Πασαραϊκός Απόλλων Πόντου 2-0 στο 70 λεπτό. Στις 4 παίζουν Λεβαδιακός με τον Άρη.
Μπάσκετ.
Μπάσκετ έχουμε τον Ολυμπιακό που έχασε χθες 77-75 από την Βιλερμπάν για την 14η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Ήταν στο φινάλε με τρίποντο του Νουά οι Γάλλοι. 3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος πήραν τη νίκη. Ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Έφτασε τη διαφορά στους 21 πόντους. Δεν μπόρεσε όμως να την κρατήσει. Απόψε στις 9.30 στην Βαρκελόνη ο Παναθηναϊκός ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην Μπαρτσελόνα επίσης για την 14η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα.
Δημητρή Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να απολαύσουμε όλοι αυτό το ανοιξιάτικο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γιατί από Δευτέρα το είπες πολύ σωστά, έρχεται ψυχρό κύμα.
Καταρχήν, να ακούσω τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Καλό απόγευμα. Πόσο, χθες είχαμε 26,2 στα Χανιά, τώρα έχουμε φτάσει
τώρα
27, 28.
25,
πιο κάτω.
Είμαστε 25 στο Ηράκλειο, νομίζω 26 δεν έχω δει ακόμα, αλλά έχει 22-23 βαθμούς σε υπηρετικές περιοχές, στην Αθήνα 22 βαθμούς, είναι άνοιξη και σήμερα.
Ναι, τελείως.
Είχε βέβαια ο Μίχλες και μέχρι πριν από λίγη ώρα είχε ο Μίχλες Κλάρση για παράδειγμα και εκεί το θερμόμετρο δεν έχει ανέβει, έχει πάει 14-15 βαθμούς. Όμως περιμένουμε και αύριο να είναι μια ζεστή ημέρα και πάλι το θερμόμετρο στη Βόρεια Κρήτη θα φτάσει 25, δεν ξέρω να φτάσει και 26 βαθμούς, με νοτιάδες, στον Βόρειο Αιγαίο στα 7 μποφόρ. Θα έχουμε βέβαια κάποιες βροχές αύριο σε περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρος, η Δυτική και η Κεντρική Μακεδονία. Θα έχουμε και κάποιες καταιγίδες, μάλλον στο Βόρειο Ιόνιο, λίγα πράγματα. Οι θερμοκρίσεις πάντως θα παραμείνουν ψηλά. Στην Αθήνα το θερμόμετρο 22 βαθμούς, στους 16-17 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη, με κάποια αραιή συννεφιά, ως εκεί και κάποιες ομίχλες βέβαια τις πρωινές ώρες. Τώρα, την Κυριακή έχουμε μια αλλαγή καιρού, πέφτει θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα. Θα πέσει και λίγο στην Αθήνα να πάμε στους 20 βαθμούς και καλά είπατε. Από Δευτέρα έως Τρίτη, χειμώνας. Και χειμώνας θα τα έχει όλα. Τι θα έχει, δηλαδή, θα έχει καταρχήν πολύ θελώδες βοριάδες στο Αιγαίο. Θα έχουμε απογορευτικά σίγουρα Δευτέρα και Τρίτη σε μεγάλα κομμάτια σχεδόν σε όλο το Αιγαίο. Να μην πω πατού νομίζω, αλλά τέλος πάντων θα το δούμε Δευτέρα. Όσοι έχουν να ταξιδέψουν τη Δευτέρα βράδυ για παράδειγμα για Κρήτη ή για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου δεν θα ταξιδέψουν. Το δεύτερο είναι ότι θα πέσει θερμοκρασία εντυπωσιακά. Την Τρίτη στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο, επαναλαμβάνω, αν θα έχει 13 βαθμούς είναι ζήτημα, όμως στα βόρεια προάστια και στο Μαρούσι δηλαδή η θερμοκρασία θα είναι και πιο κάτω και θα φυσάνε θελώδεις βοριάδες.
7-8 βλέπω.
Θα το καταλάβουμε το κρύο. Τώρα να σας πω ότι θα χιονίσει στην Εύβοια την Τρίτη.
Άπα.
Στα ορεινά της Εύβοιας. Ενδέχεται. Να μην σας πω άλλες πιο κοντινές μας στο ευνές περιοχές.
Άρα θα είναι κανονικός χειμώνας, Παναγιώτη.
Θα είναι κανονικός, βέβαια, για να παρανασώ επίσης Καλάβρη, τα χιόνια στον Όλυμπο.
Βλέπεις λευκά Χριστούγεννα, ένα τίτλο και από Δευτέρα αναλυτικά.
Όχι. Θα ανέβαινε μου ξέρω από Τετάρτη και πάμε για ένα μικρό καιρό αυτό να καθίσουμε χειμώνας μόνο Δευτέρα Τρίτη.
Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε πολλά να το ρωτήσουμε από Δευτέρα για τα Χριστούγεννα και με την πρόγνωση του καιρού. 28 λεπτά μετά τις 3 ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Κασιανή Βραχάκη, ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Καραγευρέκης και η Κατερίνα Βούτσα.
Μείνετε στο Real FM, ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Την Ελισάβετ Σαλαμάρα από όλους εμάς. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα και για ένα ακόμα πιο υπέροχο ανοιξιάτικο Ελισάβετ Σαββατοκύριακο. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.